Morning, friends. It's very.
Ni tupu ita anorala, mana wonar sakais. Tena mafana nuatom tabernakle zomara inzo sangi tena bevunata nuetu. Tena farsika fa afaka nuetu onruan wan tiftonti. Ari efa nula zaik fa anana fianarana raya anketini uom tifit puder nadun Daniel ti. Izany dia mampifamatotra ny sisa amin'ny hafatra alohan'ny hahafahako mandeha eo amin'ireo ireo tombo-kase fito. Izany dia tombo-kase fito, loza fito, trompetra fito, fahoriana telo, ilay vehivavy ao anatin'ny masoandro, fandroana n'ilay devolomena, ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy voisy tombo-kase. Ny rehetra dia mitranga eo anelanelan'io fotoana io dia nieritreritra fa tsy maintsy hampiditra ny tia aloha. Ankehitriny mafana ny andro, tsy mikasa ny hijanona ela loatra isika arak'izay vitantsika fotsiny. Ary zao ny vanim-potoana mazana, vanim-potoana maty, izay tsy ananan'ny olona fiangonana matetika loatra. Ary indrindra ary ny rehetra amin'izy ireo dia manana hevitra misy rivotra mampangatsika sy ny sisa izay mampahazo aina. Maniry sika manana an'izany saingy amin'izao fotoana izao dia tsy manana an'izany sika. Maro tamin'ireo razantsika no nijanona tany velany tao amin'ny masoandro mahamay. Rehefa mieritreritra ny alantsiny amin'ny olona ny amin'ny tsy fananana hevitra misy rivotra mampangatsika dia miverina ny Afrika foana ny eritreritra teo amin'izay mipetrahan'izy ireo tamin'ny tao amin'ireo tafiodrivotra. Ary ireo vehivavy niaraka tamin'ny volo ny antona nidina teo amin'ny tavany, janona teo andro manalina tsy niala avy teo amin'ilay toerana izay mipetrahan'izy ireo mihitsy. Tsy nihina na ny sotro na inona na inona nijanona teo mihitsy mba hazo teny iray fotsiny na roa matetitetika an'ny tompo. Afaka mieritreritra ny Mexico ary efa tena nafana ny andro izay mba hitsy fo. Nipetrahako tao amin'ny efitra iray misy rivotra mampangatsika ary niezaka ny kopakopaka ny tenako. Tena nafana ny andro. Ary nahitan'ireo olona ireo tonga tany tamin'ny sivy ora maraina tao amin'ny kianja filalaovana goavana io ary tsy nisy seza mba hipetrahana. Olona narary, tena narary teo ampahafatesana, narary, oma miadana, fivotosana ary reny narary, zazakely teo ampahafatesana sy ny sisa. Nijanona teo mihitsy tao amin'io masoandro nahamay nangotraka io, tsy nisy alokaloka nataiza nataiza ary ny fampiankina fotsiny nanomboka tamin'ny sivy maraina hatramin'ny sivy alina mba andre telopolo minitra fotsiny tamin'ny alalan'ny mpandika teny iray ary ahitan'ireo asan'ny tompo. Mipetraka tany ary niandrina na ho an'ireo akanjo mavesatra tranainy goavana, ny akanjo azy ireny amin'ny ririnina sy ny fahavaratra izy ireo, izay ihany no hananan'izy ireo. Ary avy eo dia mieritreritra ndray fipetrahana tany tao anatin'ireo ala mikirindro a, toy ny ahoana nytondran'izy ireo an'ireo olona narary izay tsy afaka nihetsika akory aza. Ary tany Indy, rehefa nametraka antotany anankiray izy ireo, avy eo dia nametraka anankiray teo atapin'ilay anankiray, anankiray teo atapin'ilay anankiray, tahaka an'izany miaraka tamin'ny abokana sy aretina, izay nitarehan'izy ireo azy reny ka nivoaka teny an-dalambe ary nametraka azy ireo teo amin'io masoandro na mai nangotraka ny tany mafana io. Tao amin'ireo tafiodrivotra ary nanjelatra nitseratra sy ny sisa tahaka an'izany. Nijanona teo mihitsy izy ireo tao anatin'io masoandro sy tafiodrivotra io sy ny sisa ary tsy nihetsika mihitsy na nytaraina izao fotsiny ary niezaka azo tenin'andriamanitra anankiray matetitetika zavatra ray ho an'ny fanahan'izy ireo. Noho izany dia nahoany sika ny tokony hialatsiny zao maray izao miaraka amin'ny tafo ambony lohantsika ireo fampandehanandrivotra mandeha, tokony homenatra sika raha mitaraina mikasika an'izany. Noho izany tsaroko vo tsy ela akory izay hitany amin'ny nosy anankiray, ray amin'ireo nosy any amin'ny ranomasina atsimo, nanana fivoriana ray aho tany tamin'io arivo io. Ary tonga ny tafiodrivotra ray, tsy mbola nahita tafiodrivotra tahaka an'izany mihitsy aho. Tselatra nanjelatra anankiray aorian'ny ray hafa na nazava an'ilay firenena. Ary toy ny ahoana nytsofan'ireo rivotra any ka nienjera tamin'ny tany ireo azo? Hoia hoe eny izy ireo dia azoko esorina tsara ny palitaoko sy ny pataloko satria tsy hisy olona any. Tao anatin'ny fotoana fo dia niemotra teo ambaravarana ilay fiarakely alinandondona ny olona ray vonona ny andeha. Ary hoy aho tamin'ilay tovolahy afaka niteny anglisy izy, hoy aho hoe misy olona ve any? Hoy izy, tsy afaka miditra ao amin'ireo trano maromaro an'ilay toerana akory azy ianao, teo amin'ilay filalaovana baseball goavana ray. Dia hoy aho hoe nitianao olazaina ve dia hoe ny olona dia any velany tahaka an'izany? Hoy aho amin'izao tafiodrivotra rehetra izao, hoy izy ireo hoe te andre mikasika an'andriamanitra izy ireo. Ary noho izany dia nandeha tany aho, ary nisy an'ireo ramatoa tany, tovavy tanora, dolatsento, tsy nanesoeso na niomesy sy nanapoaka siligoma ary niresaka mikasika an'ireo sakaizalahiny. Niteny rehetra, nifikitra tamin'izany fotsiny izy ireo ary tsy nihetsika mihitsy, nipetraka fotsiny ary niaina. Nanao antso teny amin'ny alitara, nanao antso teny amin'ny alitara fotsiny ka anarivo no nitsangana niaraka tamin'ireo ranomaso na minony masonaizy ireo tahaka an'izany. Niaraka tamin'ny tanany nitsangana nankany amin'andriamanitra nangataka famindram-po ho an'ny fanahin'izy ireo. Tovovavy sy tovolahy tanora, 7 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo taona. Ankehitriny dia toa sarotra ny anao an'ireo olona antitra mba hiainao akory aza, hitanareo? Zany no maneho fa tsy misy ninoninona tokony ampitaraina antsika ho an'andriamanitra ny elisaotra. Eny tompo, tiantsika ny anana an'ilay izy ho moderna tanteraka tahaka ny sisa amin'ny Amerika saingy tsy tahaka an'izany no ananantsika azy. Noho izany dia anao amin'izay ananantsika fotsiny sika. Ankehitriny manana zavatra kely aza izay voamariko ka tiako atao eto amin'ny tabernakely eto indray. Firy ny manana baiboly atsangano ny tananareo? Tsara, ndaosika madika amin'ny salamo 5:10 alohan'ny vavahantsika. Nanao an'izao sika fahiny rahalahy nyreo taona maro lasa izay tsy fantatro na efa namaky salamo iray ve nareo zao maraina izao? Tsia, tiako fotsiny mba ny fiangonana mba hamaky ny sasatsasany amin'ny salamo. Izao maraina izao rehefa nipetraka tao amin'ny efitra fianarako aho teo ampisaintsainana nyity hafatra sy teny ity dia nieritreritra hoe fantatrao ho tsara indray ny anao azy rehetra hamaky salamo. Tena tiako tokoa izany. Ny antony nahatarakely ahy fotsiny dia nahazo antso ray avy tany lavitra tany ho ahy izy ireo avy anitre enina, noho izany dia izay no antony nahatara ary ankehitriny raha mbola mamadika ao amin'ity salamo ity isika dia manana filazana sasatsasany atao azy zay vo avy nomena ahy mihitsy. Salamo 5:10 izany: manomboko izao ny filazana rehetra mikasika ny fivoriana eto amin'ny tabernakla sy ao amin'ireo asam-pitoriana dia mivoaka avao amin'ny birao ao Jeffersonville. Na iza na iza maniry ny hahafantatra an'ireo fivoriana dia tsy maintsy misoratra anarana na manomeny anarany sy ny adresiny izy ireo ary mametraka an'izany eto amin'ny pilipitra amin'ny fiafaran'ny fotoana raha ariva. Alefa aminareo ara-potoana ny filazana iray mba hanaovanareo fandaminana anatrehana an'ireo fivoriana. Izany hoe raha misy olona amin'ny hoavy dia afantatra fotsiny hoe aiza no hananantsika an'ireo fivoriana dia manana rafitra voapetraka izahay any amin'ny birao any ankehitriny ka afaka manetraka ny anaranareo sy ny adresinareo eto fotsiny nareo, ary andefa karatra ho anareo izay alohan'ny fotoana mba hahafantaranareo hoe aiza no hanaovana an'ireo fivoriana ary angambo ireo loha hevitra sy na inona koa raha afaka mahazo anjary nareo. Hitanareo raha tsy manana toerana ofisialy iray izay niavinonareo, ny anankiray milaza an'ity ary ny ray milaza an'itsy, nareo tsy ho azonareo ilay izy. Hitanareo? Noho izany fotsiny avelao soraty ny anaranareo sy ny adresinareo dia apetrao eto izany, ary Billy Paul no akazy ka andefa an'izany. Ankehitriny dia nanontaniana ihany koa raha mbola isy rahalahy Branama mbola anana asam-panasitranana ato amin'ny tabernakla ve nao miaraka amin'ireo famantarana? Tsia, ireo famantarana dia omeny ny komitinay hafa. Manana andralahy Nevol sika eto ankehitriny izay manana fanomezam-pahasoavany faminaniana izay maminany eo amin'ny marary sy mampafantatra azy ireo ny zavatra izay ilain'izy ireo ho fantatra. Ary sika dia manana rahalaharay amin'ny anarana hoe Higginbotham anankiray amin'ny izay mpitantatra raharaha nanompo tamin'nympatokiana teo amin'ny komity. Tsy mahita azy azo mara izao fa izy matetika dia manana fanomezam-pahasoavany fitenenana ny fiteny tsy fantatra. Ary raha matokely ray antsoina hoe Argan Bright anabavy kely mateo ity izay manana fanomezam-pahasoavany fandikana ny fiteny tsy fantatra. Ary reto afatra reto dia voapirofo avy amin'Andriamanitra satria tsy any velan'ny lamina tokoa izy ireo. Izy ireo dia mipetraka ho amin'ny lamina mihitsy. Ary vantany vao manomboka amin'ny vangongo ireo fanomezam-pahasoavany ireo dia hiezaka isika ny mianana ny anao an'izany ho voalamina tsara indray ao amin'ny fiangonana ny fomba fanaovana azy. Ary tsy maintsy hahita azy ireo tsy ho ela, ary mba hitohizan'ireo fivoriana tanteraka mihitsy ao amin'ny lamin'ny tompo arak'izay avytantsika azo ho tanteraka mihitsy. Fa reo olona malana ireo hoy ny mpiaramonina amiko Ramatoa Wood izay nametraka fanamafisam-peo ray eto sy fandraisam-peo aorianao mba handray feon'ny fivoriana, manana tanjona fotsiny hahazo an'ireo afatra ireo ka hanoratra azy ireo ary hahita raha marina izy ireo na tsy. Hitanareo, tahaka an'izany no hanamarinany azy ireny. Fantatro fa vehivavy ray mahitsy fo Ramatoa Wood ary miteny amiko an'ireo zavatra maro izay voalaza izy ary miseho. Ankehitriny noho izany dia tena mankasitraka isika ny amin'izany fanampiana ray toninino izany ho ato an-trano rehefa tonga ato an-trano arak'izany. Io famantarana eo amin'ny lafi ny ara-paminaniana io dia manorotoro ahy mihitsy, ary noho izany dia nandefa fanampiana ray ho Andriamanitra ho an'izany amin'ny alalan'ny faminaniana sy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ary fandikana izay faminaniana. Fa faminaniana izany no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy olona roa samihafa maminany, ny anankiray izay miteny, ilay anankiray hafa izay mahazo an'izay lazainy anankiray milaza amin'ny fiteny tsy fantatra dia faminaniana marina tokoa. Ary ankehitriny isika dia manana an'izany sika isan'andro amin'ny fivoriana tsirairay eto rehefa manao ny laharam-bavaka isika ao amin'ny fivoriana. Ankehitriny mety misy olona ny tany arak'izany efa mikasika ny fanomezam-pahasoavana. Eny, mbola manana an'ilay izy foana, fa io fomba io ny fomba tokana ampiasako azy dia eo amin'ireo fampiresahana manokana izay ananako. ary mba hahazona azy ireo mino aho fa manana an'izany izy ireo eo amin'ny tabilo fametrahana afisy aorianao mba hahazona fahazon-dalana sy mandamina amin'ny fotoanareo amin'ny alalan'ny bily paola ny zanakolahy ho an'ny eto na ao amin'ireo fivoriana aoriany ity any velany any amin'ireo sa na aiza na aiza dia tsy maintsy manana karatra kely ray nareo izay homeny bily paola anareo raha misy zavatra ray eo amin'ny fiainana izay tsy mety azonareo ka tsy fantatrareo hoe ahoana ny ivoahana amin'izany ary mikatsaka amin'ny fahendren'ny tomponareo amin'izay fotoan'izay dia aoka jereo bily paola ny zanakolahy izay mpitahatsoratra dia anome karatra kely ray ho anareo izy ary anome daty ray ho anareo amin'ny fotoana iray ary avy eo rehefa hananan'ireo fifampiresahan'ireo sika amin'izay fotoan'izay no isy izany rehefa hiditra miaraka sika zasinareo fotsiny ary raha ireo vehivavy ny tonga dia hiditra miaraka amiko sy mivadika anareo ary amin'izay fotoan'izay nareo ahitsika ary hitadiny tompoka angataka aminy an'izay tsy maintsy ataonareo ankehitriny ny hafa ireo zava-misy madinika sy ny sisa takan'izany dia ampitaina amin'ny rahalahy nevel sy rahalahy higimbotam sy rahanabavy arganbraitra ary ireo hafa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy mandika izay ato amin'ny fiangonana ato noho izany tonony ao amin'ny dia isika mino hafa ijetro ola izy izay nilaza tamin'ny sesy ndray andro hitanareo ndao sika akaloha olona sasatsasany ary nesorona ny ala teo amin'ny sesy ny fanan'andriamanitra ka napetraka teo amin'ireo loha olona 70 ka naminany izy ireo fa reo zavatra lehibe sarotra ihany no tonga teo amin'ny mosesy rery ankehitriny tsy mosesy izahay nareo loha olona ireo ihany koa fa mbola manompo an'ilay jehovah andriamanitra foana izahay miaraka amin'ilay andry hafiray ihany izay mitarika antsika makao amin'ilay tanina mpanantenaina koa onoy izany eny isy hafa isy ireo fivoriana ary isy ny fandika ho tongo ireo famantarana izany dia hanome anjara ray araka izany ho ao amin'ny vavaka sy hianatra ireo andro izay fantatra fahatongavan'ireo fampiresahan'ireo ary ho vonina ho azy ireo tsaroa vekehitriny bily paul branam ny mpitahatsoratra eny amin'ny sano izany dia eo miafisy dia eo amin'ny tablo aorianao amin'ny alalan'ireo mpitantandraha raha manana noty ray ah eto mba hilazana an'izany sy tenenana amin'ny olona fa afaka mamaky an'izany izy ireo eo amin'ny tabloan'ny afisy eo ampivoahana ankehitriny ankehitriny zao marain' izao dia manana lesona ray lehibe sika ary raha riva dia ezaka hanoy an'izany ary raha sitrako ny tompo amin'ny alahady heriny iray hafa ao amin'izany tsy fantatra hoe lalina toy ny ahoana ilay izy raha tsy efa nianatra azy a ary mbola zava miafina amiko foana ilay izy mbola ka noho izany dia miankina amin'ny tompo fotsiny aho ankehitriny ianareo miaraka amin'ny baibolinareo ndao sika madika ao amin'ny salamo 5:7 ary za maki ny andininy voalohany ny fiangonana maki ny andininy faharoa avy eo sika rehetra miaraka dia maki ny andininy farany manoy isika za ny voalohany ny fiangonana ny faharoa za ny fahatelo ny fiangonana ny fahefatra manoy hatrahany amin'ny andininy farany ary avy eo sika rehetra dia amaky azy miaraka hitsangany sika raha mamaky ny tenin'andriamanitra ny tompo no manjaka aoka angovotra ny olona mipetraka eo anelanelan'ireo kerobima izy aoka iororo ny tany ny tompo dia lehibe any ziona ary avo ambonin'ny olona rehetra izy aoka hiderany anaranao lehibe sy matahotra ireo fa masiny izany ny herin'ny mpanjaka koa dia tia fitsarana ianao no mampitoetra ny fahitsiana ianao no manatanteraka fitsarana sy fahamarinana eo amin'i jakoba asandrato ny tompo andriamanitsika ka meko ofy eo amin'ny fitoera tombony fa masina izy mosesy sy arona teo anivon'ireo mpisorona ary samoela ny teo anivon'ireo izay niantso ny anarany niantso ny tompo izy ireo ary namaly azy ireo izy niteny tamin'izy ireo tao anatin'ny andro rahoana izy mitandrina ny teny vavolombelona izy ireo ary ireo didy izay nomeny azy ireo ianao no namaly azy ireo o tompo andriamanitra ay ianao no andriamanitra ray izay namela azy ireo na dia namaly faty azy ireo noho nataony azy ianao asandrato ny tompo andriamanitsika ka meko ofa ao amin'ny havoana masina fa masina ny tompo andriamanitsika ndao sika nondrika anylohantsika marina tokoa tompo fa ireo tenyireo dia voasoratra sy voatambatra ny mpanomponao davida tao amin'ny salamo ray ho anao mitoetra eo anelanelan'ireo kerobima ianao masina ianao ary masina ny havoananao
Let us draw nigh with our hearts sprinkled with
aok izay anakaiky miaraka amin'ny fonay mivoafafin'ny rany Tompo Jesosy, miaraka amin'ny eritreritra iray madio, ary miaraka amin'ny finoana sy antoka fa tonga ho amin'ny fanantenin'ny Andriamanitra izay. Aoka anatsy ity mpanatrika rehetra ity izao maraina izao, sokafo ny sofony fahazonay, miresa amin'ny alalanay amin'ny fahendrena, mba hahafahanay mahafantatra hoe ahoana ny tsy maintsy hitondranay ny tenanay ao amin'nyreto andro reto sy ao amin'ny fanatrehanao. Angataka aminao izay ry Andriamanitray, mba hanambara aminay an'ireo zavatra tsy ambaratelo izay nafena nandritra ireo taona rehetraireo, raha manatona ny anankiray amin'ireo teny tsompo mihaja indrindra izahay. Resaka ny amin'izany ianao fony ianao teto tany ka nanao hoe, izay mamaky aoka izy ahazo. Noho izany dia manantona anao ampahatsaram-panahy indrindra izahay Tompo, ka mikasaka ny fahendrenao tsy mahafantatra fotsiny an'izay olazaina. Mandamina soratra vitsivitsy eto ary miankina aminao ampanajana sy manontolo an'ny valiny, satria tsy misy tanjona hafa afa-tsy ny mba hahafahanay mahafantatra ny ora izay iainanay, mba hahafahanay ho voahomana ho an'ireo zavatra lehibe izay mipetraka eo aloha. Tsy hoekena ho anay ve izany Tompo, amin'ny anaran'ilay izay nampianatra anay rehetra mba hivavahanay toy izao? Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny mofonay isan'andro, ary mamelanay ny amin'ny elokay tahaka ny namelanay an'ireo izay meloka taminay. Ary aza mitondranay ho amin'ny fankampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazoto erana. Ankehitriny raha te hanaran'ny palitaony ray amin'ireo lehilahy dia aoka hatsapa ho tonga soa fotsiny. Ary ireo izay mitsangana manerana an'ireo sisiny rindrina, raha manomboka mararo ny tongotrareo nahoana, dia aoka hatsapa ho malalaka hifindra fotsiny. Ary ankehitriny everiko raha te haka ho amin'ireo efitranony ireo ankizy sa efa nirava izy ireo. Milaza amin'ny pastera fa olona betsaka no nameno ny rehefitra, noho izany dia tsy afaka nanana sekoly alady ho an'ireo ankizy kely izahay. Ary ho faly isika raha hiare asa mitsika nareo ankizy kely ankehitriny, raha manana isika izao maraina izao anomboka afatra ray lehibe goavana izay azo antoka fa hidika betsaka amin'ny rainareo sy ny reninareo. Ary ireo malala anareo izay eto ary na dia ho anareo ankizy kely mihitsy aza, noho izany dia manatona an'izany tena mpanajana mihitsy isika. Raha sitrako ny Tompo izao maraina izao dia haka ny loha hevitra mikasika an'ireo 70 herinandro ny Daniely isika. Ary zao maraina izao dia resaka ny amin'ny Daniela tany amin'ny fahababoana isika, ary Gabriela izay nanidina mba anoro hevitra azy mikasika ny ho avy. Raha mbola tao amin'ny vavaka Daniela, lay Gabriela, lay anjely dia tonga mba anoro hevitra azy. Raha ariva dia tiako ny resaka eo amin'ny tanjona enin'ny famangina, loha hevitra enina samihafa hoentina raha ariva izay nahatongavan'i Gabriela. Amin'ny alahady heriny raha sitraky ny Tompo dia tiako ny hametraka ny antony sy ny fotoan'ireo taona fitony fiangonana sy hoe fotoana inona no misy azy ireo, ary ay isika no mitsangana androany. Amin'ny alahady heriny maraina izany raha sitraky ny Tompo. Ankehitriny ny antony ho anty, mitondra notikely sasatsasany avy tamin'ireo afatra vitsy farany. Ary zao maraina izao dia tiako ny hiverina kely, satria eo amin'ny oronam-peo ity izay andeha manerana an'izao tontolo rehetra izao, firenena maro.
always the reason I laugh it back is perhaps
ary isan'andro ny antony amerenako azy indray de mety isy olona zay andrehan'ilay oronapeo amin'ny fotoany voalohany angamba ka tsy afaka azo an'izay tiako nolazaina rehefa mitodika amin'ny zavatra hafa ray aho. Efa mbolana maro sika ankehitriny no tao amin'ny fianarana ny bokyn'ny apokalipsy ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Voavy navitan'ireo taom-piangonana sika, ireo tokotelo voalohan'ny apokalipsy dia ireo taom-piangonana. Avy eo dia nakary ny jaona ao amin'ny toko fahefatra sy fahadimy ary nanehonan'ireo zavatra izay tsy maintsy isy any aoriana.
Now on the sixth chapter he drops down into the earth again.
Ankehitriny eo amin'ny toko fahaenina dia midiny eto an-tany iray izy mba hahitan'ireo zavatra miseho izay iseho manomboka amin'ny toko fahaenina ny andininy voalohany hatrany amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ary ny andininy faraika amby roapolo. Ao ny tongo ireo tombo-kase, ireo loza, ireo fahoriana, ireo valala, lay vehivavy ao anatin'ny masoandro ary ny fandroanan'ilay dragona mena, ny fanisiana tombo-kase an'ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy ary ireo zavatra rehetrareo. Ity dia efa herinandro iray an'ny fianarana goavana. Omaly tontolo andro dia zara raha afaka nihetsika tao amin'ny efitra, miezaka nianatra. Ary izany dia zavatra iray tamin'ny fotoana farany, maro aminareo olona fahiny eto izay nampianariko nilaza fotsiny hoe ao no misy an'ireo fitopolo herinandro ny Daniela saingy tsy niezaka nikasika an'izany aho nanazava an'izany. Fa amin'ity fotoana ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nanao ny tenako hiezaka angataka fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahako mitondra an'izany ho an'ny olona. Ary ato dia mahita an'ireo zavatra izay tsy misy zavatra iray izay fantatro. Ary noho izany za efa namaky ny bokyny Dr. Larkin, ny bokyny Dr. Smith, ireo notin'ny Dr. Scofield, fanazavana samihafa avy tamin'ireo lehilahy hatraizatraiza kanefa tsy mbola afaka mametraka ny azy ireo miaraka mba hanaovana an'ilay izy hivoaka tsara. Hitanareo? Noho izany amin'ity herinandro ity dia mikasa efa nitsidika ny fivarotam-boky tany Kentucky teo miray tamin'ny fahalalana tranay ny momba ny habakabaka an'ireo alimanaka sy ireo fotoana. Ary nakavy tamin'ireo fivarotam-boky sy sisa ireo bokitra nainy rehetra izay vitako sy ho an'izay kely azoko atao ary mametraka ny fatokiko feno anjy amin'i Jesosy Kristy mba hanambara azy amiko. Satria tena tsy tiako ny ilaza azy hoe fantatro ity ary fantatro itsy, izy no mahafantatra ny foko, miaino ahy izy. Fa tiako ilay izy mba hahafahako manazava ny olona, noho izany dia mino aho fa omeny ahy izany. Tena tsy mbola mahafantatra saingy mahatoky azy amin'ny alahady heriny satria izany no ampahany goavana amin'ny alahady heriny mba hahafantarana sy hametrahana an'ireo fitopolo herinandro ireo. Manana toerana iray samihafa ny tsirairay avy, ary rehefa manao nareo mitety azy rehetra nareo dia tsy hivoaka tsara izy ireo, tsy hovoapetraka tsara izy ireo, tsy mety izany. Ary noho izany za mety tsy afaka vita azy tsara angamba saingy atokony tompo ho an'izany. Ary hitsaroko Solomona ny ray andro ny vavaka ary nangataka tamin'ny tompoandriamanitra raha nome azy fahendrena izy, tsy ho an'ny tenany, tsy fanitarana andro, tsy andro lava, tsy arena, fa mba hahafahany anana fahendrena hahafantarana hoe ahoana no hitsarana ny vahoakan'Andriamanitra. Ary nanaja an'izany vavaka izany Andriamanitra ka nanome an'io fahendrena io an'i Solomona satria ho an'ny vahoakany izany. Ary izany no angatahako amin'Andriamanitra mba hamela hahafantatra ny dikan'ireo fitopolo herinandro ireo satria fantatro fa izany no alimanaka marina ho an'ilay taona izay iainantsika. Ary noho izany dia tiako ny hahafantatra an'izany, tsy ho an'ny tenako, za dia tsy ho an'ny tenako. Mazava ho azy tiako ny hahafantatra an'izany, tsy milaza an'ilay izy tahaka izao hoe tsy ho an'ny tenako satria tena ilaiko ho an'ny tenako ilay izy. Tiako ny hahafantatra satria tiako ny hahafantatra hoe aisika no miaina ary fotoana inona no iainantsika. Ary noho izany fantatro fa nomeny izany. Ary olona samihafa no nisaintsaina an'izany ary nanana an'izany izy ireo tany aoriana tany. Lehilahy iray namaky aho dia nanao an'izany rehetra izany nifarana tamin'ny 5:17 ireo fitopolo herinandro. Eny tsy izany ilay izy. Noho izany aorian'ireo fitopolo herinandro dia mifarana ny rehetra. Noho izany isika tsy tiatsika ny hahafantatra ny fahamarinana ary mangataka amin'Andriamanitra mba hanome an'ny fahamarinana.
In order to back this up,
Ankehitriny mba nohanana an'ity iverenana dia tiako ny tantara kely ny tany oriana. Koa noho izany noty sasatsasany izay noraisiko izay nanana antsika tao amin'ny fahadimy ny toko fahaefatra sy fahadimy mba hahazon'ny olona. Voalohany alohany anaovantsika an'ity dia tiako ny hamerina azy mba hahazonareo manomboka amin'ny fahaefatra. Ankehitriny tsarovo ny toko fahatelo dia ny taonany fiangonana lodikanina ary ilay fiangonana dia nakarina teo amin'ny fiafaranany lodika. Ankehitriny niezaka ny nanazavazavatra ray tamin'ny vadiko mikasika an'izany. Nanana ny bekia ny zanakovavy niaraka tamin'ireo karazana diksionera samihafa sy ny sisa izay azo nainalaina tsy manome an'ireo valiny izy ireo. Manana ilay diksionera ny baiboly aho, manana n'ilay diksionera grika tranainy a, za manana n'ilay websters sy ny maro hafa. Reo diksionera moderna tsy nisy ray tamin'izy ireo akory azy afaka manana ny manome an'ireo teny na ilay valiny amin'ny fomba rehetra. Hoy ny vadiko hoe ahoana no hanantenanao ny olontsika izay olona mahantra ary maro amin'izy ireo tsy nianatra tahaka antsika mba hahazo zavatra tahaka an'izany hoy aho hoe Andriamanitra no hanome ny valiny. Tsy mampaninana sarotra toy ny ahoana aza le izy Andriamanitra dia afaka mamahan'izany ka manao azy ho tsotra. Satria isika dia ny ampahan'ireo olona izay maniry fahatratra ireo mivavaka ho an'izao andro izao oro izao ary masotsika dia mifantoka mankany an-danitra ary miandry ny fiavianysika ary azoko antoka mihitsy fa izy no haneo amintsika. Ankehitriny tsy hiteny amintsika n'ilay andro na oro izany satria tsy misy olona hahafantatra an'izany fa hiteny amintsika marina tokoa izany an'ilay andro ny herinandro izay iainantsika raha afaka mahazo an'izany fotsiny isika. Ankehitriny eo amin'ny toko fahaefatra dia nankarina avy hatrany Jaona tao aorian'ilay fiangonana. Jaona niakatra nahita n'ilay taona ny fiangonana feno izy. Eo ny tiako hijanonana ray segondra fotsiny mba ilaza hoe olona maro izay manantena zavatra ray lehibe goavana matanjaka hitranga ao amin'ny taonany jentilisa no diso marina tokoa. Ny taonany fiangonana ary izay rehetra hitranga mandritry ny fanjakana jentilisa dia voasoratra manomboka amin'ny apokalipsy toko voalohany hatrany amin'ny apokalipsy toko fahatelo manontolo. Avy eo dia nakarina ilay fiangonana ary nentina niakatra ka ny sisa amin'io hatrany amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo dia izay mitranga amin'ny firazanana jiosy ao arin'ny nandehanan'ilay fiangonana niakatra ary izany no fotoan'ny fahoriam-be lehibe. Tsy misy ninoninona mitranga eo anivon'ireo jentilisa fa hamonoana fotsiny ihany sy ny sisa araka ny ahatongavantsika eo amin'izany ka hahita. Fa ilay fiangonana izy tenany dia efa lasa ho amin'ny fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny andinin'ny farany any toko fahatelon'ny apokalipsy rehefa amin'ny farana ny taonany fiangonana lodikanina dia ilay farany. Ary nalaintsika ny taom-piangonana tsirairay, ny fotoana tsirairay, ny zavatra tsirairay izay nitranga, ny kintana tsirairay, ny hiraka tsirairay, ny natioran'izy ireo izay nataon'izy ireo ary nitondra n'izany mihitsy tamin'ny alalan'ny tantara hatrany amin'ilay anankiray tena farany nanoratra n'izany mihitsy teo amin'ny sary teo amin'ny sisin'ny rindrina. Ary rehefa nahavitsika dia tonga ny fanamasina ka nanao faribolana an'ilay zavatra ray ihany teo amin'ny rindrina ka nanambara n'izany tamin'ny alalan'ny tenany teto mihitsy tamintsika rehetra. Ankehitriny eo mpanaovana an'ity dia mahatoky ah fa amin'ny fiafarany ity dia ho tonga miaraka amin'ny zavatra ray goavana izy ka ny eo amintsika indray fa eo amin'ny andro farany isika. Firy aminareo no nandre ny an'ny Kennedy kabary ny filoha Kennedy ireo filazana sy ny sisa? Firy no nandre an'io filazana mialoha io hoe hatramin'ny janoary voalohany dia voalaza mialoha fa Etazonia sy Rosia dia ho lavenom-bolokany? Izay ihany no ilayntsika efa tara noho izay everintsika izao hitanareo. Noho izany raha tena akaiky isika any ka ireo lehilahy nyity tanyity aza dia milaza mialohan'io zavatra goavana hitrangy io dia tsaratsara kokoa amintsika ny miambina ny zavatra rehetra milamina tsara mihitsy ny fiaikena rehetra vita ny zavatra rehetra vonona satria tsy fantatsika marina hoe amin'ny firy no antsonin'ny tompontsika. Ary rehefa manao an'ireo antso izy hoe mekaravo kokoa dia tsaratsara kokoa ny ovonina ary ho tonga ao amin'ny ora izay tsy everinareo izany. Eo ampitsarana ankehitriny ilay fifoazana pantekotista lehibe hitantsika hatraizatraiza izany ilay hetsika lehibe farany. Efa nivoaka ny afatra, vonona ny zavatra rehetra kehitriny, miandry. Vao hisy tompoka se ilay fiangonana, ny ratsy fanahy dia mbola ratsy fanahy hatrany. Ireo fiangonana dia lasa ara-piangonana hatrany. Ireo olo-masina dia manakaiky kokoa an'Andriamanitra. Ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy dia manomboka mitombo ao amin'ireo vondrona kely, eo amin'ny andro farany isika. Oh, tiako ilay hira izay norahintsika fahiny tao amin'ny fiangonana. Miandry ny fiaviany io andro ny arivo taona finaritsy io aho, izay ahatongavan'ny tompontsika isaorana kahaka ny ampakariny ny andry. Oh, miantsoantso ny foko mangetaetan'io andro ny fanafahana mamy io, izay iverena ny mpamontsika eto tany indray. Miandry ny ory io.
Now, in the fifth chapter, in the fifth verses, we find...
Ankehitriny eo amin'ny toko fahadimy ka ny andinin'ny fahadimy dia mahitsika tao amin'ny lesintsika teo aloha fa niresaka ny amin'ny hoavana mahavitra io isika izay hitantsika fa Kristy. Nanao tandidona n'izany tamin'ny rota, rota nanapa-kevitra, rota nanompo, rota nitsahatra. Manapa-kevitra dia ny fanamarinana, manompo manao ny tena novonina fanamasinana. Mitsahatra dia miaraka amin'ny fanamasina mandra-pahatonga n'ilay sakafo arivan'ny mpanambady. Tsara taretony ny ahoana. Le fiangonana dia tonga tamin'ny alalan'ny John Wesley fanamarinana, na Martin Luther fanamarinana, tamin'ny alalan'ny John Wesley ny fanamasinana, tamin'ny alalan'ny pantekotista ny batisan'ny fanamasina, ary ankehitriny mitsahatra. Miandry ny fiavian'ny tompony tanteraka tokoa. Miavana mahavitra antsika, marina ny andro aloha olona rehefa miantso azy hoe zanak'ondry izy ireo mba ho lasa liona ray, hopy tsara. Zanak'ondry ray izy, fantatrareo niaraka tamin'ny boky vao izy tompoka sefito. Rehefa niraisin'ilay boky dia nifarana ilay asa mpanelanelanana. Ankehitriny eo amin'ny toko fahatelo dia niakatra ilay fiangonana, saingy tsy maintsy voambara ny fanavotana ankehitriny hoe ahoana ny nanavotana an'ilay fiangonana, nanavotana. Ny fanambarana an'izay iseho nandritra ilay taonany fiangonana, hitanareo lasa ilay fiangonana noho izany dia maneho izy ankehitriny eo amin'ny toko fahadimy hoe ahoana ny nanaovany an'izany, izay miseho ahoana ny nanisiny tompo-kasehan'ilay fiangonana. Ny fanambarana ny anarany, batisan'ny rano mampiasa ny anarany, fiainana mandrakizay, tsy misy ny elo mandrakizay, ny taranaky ny mena rano, fiarovana mandrakizay, ireo fotom-pampianarana lehibe rehetra, fifidianana mialohan'ilay fiangonana, izay voambara tamin'ilay fiangonana, izy no maneho hoe ahoana ny nanaovana an'izany. Ankehitriny ilay havantsika dia mandray bokyn'ny fanavotana ray vao isy tompo-kase avy amin'ilay tompony tany am-boalohany. Amen. Iza no hitantsika ny tompony tany am-boalohany? Andriamanitra izy tenany. Ary tonga ny zanak'ondry ka nandray ny boky avy teo an-tanana ankavanana ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Iza ilay zanak'ondry? Ilay mpanavitra, miavana mahavitra antsika, ilay avan'ny fiangonana izay tonga ka nanavitra ny Israely. Ho tonga eo amin'izany sika kehitriny izao marain' izao. Navota ny Israely saingy tsy nampiarina teo amin'izy ireo izany satria nandaha azy izy ireo. Fa ilay fiangonana no nahazo ny fanavotany, ary izy no avana mahavitra antsika. Tahaka ny Boaza izay tsy maintsy nanavitra ny Naomi mba hahazo any rota ilay Moabita, vahiny ray, jentilisa ray. Dia toy izany koa ny nanavotan'i Kristy ny Israely, nampiatra an'ilay fanavotana saingy milavina. Tadidinareo ve ilay famelana? Dia ilay lehilahy izay nitifirina, izay teneniko matetika, nandritry ny adim-poko rehefa lehilahy tsara ray izy. Tsy nanantsiana izy nefa hitan'izy ireo fa meloko, na dia meloko azy izy tamin'ny fomba ray fa nandositra izy tamin'ny fotoan'ny ady. Ary nahita azo meloko izy ireo ka hitifitra azy. Dia nandenaka any amin'ny filoha Linkolna ny lehilahy ray ka nanao hoe, andre matoa Linkolna, ity dia lehilahy kristianina ray. Natahotra izy, ilay zazalahy fantatro ny avany, natahotra fotsiny izy, tsy teanao ratsy izy, nandositra izy. Hoy izy, andre matoa Linkolna, eo an-tananao izany, ianao no hanontokana afaka hamela azy. Nakasila taratasy iray sy ny penina andre matoa Linkolna ka nanasoniny hoe, voavery ity ranona sy ranony ity. Abraham Lincoln. Niazakazaka ny verana kany amin'ilay fonjy izy ka hoy izy hoe ty le izy azoko ny famelanao. De hoy ilay lehilahy hoe laviko ny ijeren' zany, ho nisy tompoka sy goavana ray le izy, ho nisy ny zavatra rehetra le izy, niezaka ny anao amin'ny fimehezana ray fotsiny ianao. Tsy Abraham Lincoln zany, ny olona rehetra de afaka manaso ny anarany, fa tsy maintsy ho voamari ny tompoka sehny zany sy ny sisa raha avy aminy zany. De nandresy lahatra azy le lehilahy, na de lehilahy atao amin'ny tranomaizina aza de nihevitra fa nivazivazy izy ka lasa fotsiny. Ny ampitso maraina de nitifiriny izy. Ary avy eo rehefa avy nitifiriny izy, tamin'izay fotoa izay de nisy raharaha pitsarana federaly ray satria Abraham Lincoln 40 ora talohan'ny tifirana an'le lehilahy de efa nanasoniny anarany hoe voavely io lehilahy io. Nefa avy eo de mbola nitifitra azy ihany ny governemanta na ahoana na ahoana. Tamin'izay fotoan'izay de inona? Tamin'izay fotoan'izay ny fitsarana federaly ny Etats-Unis de nilaza tonga tamin'ity fanapaha-kevitry ny fitsarana federaly ity nanao hoe ny famelana ray de tsy famelana raha tsy raisinao famelana zany. Ary Jesosy de nanavitra ny Israely teo Kalvary saingy tsy famelana ray ho azy ireo zany satria tsy nandray ihany zany ho famelana izy ireo. Fa ao amin'ny lesontsika ankehitriny eo amin'ny reto 70 herinandro reto dia hitantsika fa niverina izy ireo ary nandray ny famelany. Fa nanavitra n'ilay fiangonana izy noho izany dia voavely sika satria nandray ny rahan'i Jesosy Kristy ho famelana antsika. Ankehitriny hitantsika fa izy no havana mahavitra antsika ary izy no nandray ny boky avy teo an-tanan'ilay tompony tany amboalohany. Didim-pananana ray ho an'ny fanavotana zany hitantsika zany. Tsaroanareo ve ilay fianarana? Didim-pananana ray an'ny fanavotana zany. Didim-pananana tsy azo lavina ray miaraka aminy zany hoe nitaky iaina ho an'ny fahafatesan'Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena. Noho izany Jesosy ilay anankiray marina de maty ary nakadidim-pananana ray ka afaka namahan'ireo tompo-kase nanambaran'izay tao anatin'izy ireo ary manome an'ilay lova zay azy ho an'ny olony. Fiainana mandrakizay zay nombivainy tamin'ny fanaovana an'izany nampita ny ainy manokana izy teo Kalvary ary nyzarazaran'izany teo anivontsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Amen. Tsy nisy olona mihitsy afaka ho tonga heritreritra akory aza ny fitiavana zay nisy zay nataony. Satana ilay mpiazona indray mandeha noho ny fahalavona tao amin'ny sa de nofatorana ary natsipy tao amin'ny fary hafa mifaranareo androny. Jesosy ao amin'ny filazantsara dia nanana titra efatra azontsika izany: zanak'i Davida, mpandovany seza fiandrianana; zanak'i Abrahama, fanomezan'ny mpanjaka; zanak'olona, mpandovany tany; zanak'Andriamanitra, mpandovany zavatra rehetra, ilay fanomezan'ny mpanjaka. Ao amin'ny testamenta taloha ny tany dia tsy azo azonina ela mihoatra ny 50 taona. Tsy azo ny tompony tany amboalohan'ny fikirina afa-tsy 50 taona izany. Ary tamin'ny andro fahefapolo dia nalohany vidiny. Tamin'ny andro fahadimapolo dia an'ilay fiangonana ny fanavotana sy ny hery izay very tao amin'ny sahany Edena izay navotana indray ary nalefa ho antsika tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina tamin'ny andro fahadimapolo. Avy eo dia nalaintsika io ilay oronana. Nalaintsika ireo oronana ahoana fa io oronana io dia natolotra teo an-tanany. Ahoana fa Jeremia ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo andininy fahaenina ny zanadralahindrainy anamela dia namela lova iray ho azy ary andeha any amin'ny fahababona izy ireo. Fa isika dia andeha hiaraka aminy zao marainy izao fahababona ary nitehirizina tao anaty vilanytany zany, maneho hoe aiza ny herin'Andriamanitra sy ireo oronana ary ireo tsy ambaratelon'Andriamanitra ny fantatra ao anatiny fo. Nidrafitry ny fanavotana antsika dia mitovy samy tehirizina ao anatin'ireo vilanytany ny anaran'i Jesosy sy ny fanambarana. Hitantsika fa io dia voaisy tompo-kase tamin'ny tompo-kase fito ary ny tompo-kase tsirairay dia voarakotra manodidina. Ary arakaraka ny voan'ny fanambarana no nisotonany an'ilay tompo-kase ary namelatra nyity sy namakiny an'izay nolazain'io tompo-kase io. Avy eo dia mamelatra n'ilay anankiray manaraka izy, ilay oronana, ary mamaky an'izay nolazain'io tompo-kase io. Mamelatra n'ilay anankiray manaraka, misitona azy ary mahita an'izay nolazain'io tompo-kase io sy hoe inona ilay fanambarana. Zany marina tokoa ireo tompo-kase fitsika izay hidirantsika tsy hoe mahatokisika fa ho izany ilay izy. Tompo-kase tsirairay rehefa nendahana tamin'ilay boky izany dia ho velarina ary izany no haneho marina an'izay niseho. Alleluia. hitantsika fa misy fito dimy ao amin'ny drafim-panavotana. Ilay isa dia dimy, ary misy fito dimy: tombokase fito, fanahy fito, anjely fito, trompetra fito, ary taona fito ny fiangonana. Noho izany, hitanareo ny fito dimy de fahasoavana, ny dimy de fahasoavana, ary ny fito de fahatanterahana. Noho izany de miodina tanteraka mihitsy marina tokoa ilay izy. Hitanareo eny ary. Ohatra ny tompo-kase tsirairay misokatra ho amin'ny tenin'Andriamanitra de manambara amin'ilay lehilahy antaona hoe taona inona ny ainantsika, ny fanahan'ilay taona, ny fiangonan'ilay taona. Apokalipsy toko fahafolo eo amin'ny farany de hitantsika rehefa nivahana ilay tompo-kase farany de hitantsika ilay anjely mitsangana amin'ny tongotra ray eo ambonin'ny tany ary ny anankiray eo ambonin'ny ranomasina miaraka amin'ny tanany mitsangana mankany an-danitra sy havana ray eo ambonin'ny lohany. Mianina amin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay fa tapitra ny fotoana amin'ilay tompo-kase farany ary miandrasa mandrapiditsika ao amin'ireo tompo-kase ireo ka hita hoe aiza no misy an'io tompo-kase io. Rehefa avy mahita an'ireo 70 herinandro nareo, avy eo de mahita an'izay misy an'ireo tompo-kase hoe tapitra ny fotoana, tapitra ny fanavotana, de ilay liona sy ilay mpitsara izy ankehitriny. Mpamonjinareo izy zao marain'izao, fa ndray andro any de ho mpitsaranareo izy. Ny fahavalo hatramin'ny voalohany andiny efatra ambin'ny folon'ny toko fahadimy de manambara ny fotoana izay hanompoana ny zanak'ondry any an-danitra sy tia-tany. Ilay boky misy tompo-kase fito, ilay zanak'ondry mendrika, ilay havana mahavitra. Ary manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo de ireo anjely no manompo azy, ireo olona no manompo azy, ireo zava-mananaina no manompo azy. Ary nanompo azy mafy tsao nanaka hoy izy hoe ny famoronana rehetra tany an-danitra, teto tany, tany ambanin'ny tany de nandreanana hoe misaotra ny voninahitra, ny hery, ny fahendrenany ho an'ny zanak'ondry. Ilay fotoan'ny fanompoana ho an'ilay zanak'ondry mpanjaka. Ankehitriny de lasa ilay fiangonana, tsarovy. Ankehitriny de dao sika madika ao amin'ny Daniela ary ny toko fahasivy ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ary avy eo de ho raisintsika ny faharoapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo satria vavaky Daniela fotsiny io. Tiako nareo hamaky hatrany sy hatrany mandritry ny herinandro ankehitriny mandra-pahazonareo azy. Tamin'ny taona voalohany Darius ilay zanakiny ny tananaky ny Mediana izay natao mpanjaka teo amin'ny fanjakan'ny Kaldiana. Tamin'ny taona voalohan'ny fanjakana za Daniela nahazo tamin'ny alalan'ireo boky fa isan'ireo taona zay nahatongavany tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany zay anaperany an'ireo 70 taona amin'ny faravan'ny Jerosalema. Ankehitriny ilay manaraka, nampanatrehako an'ny tompon'Andriamanitra ny tavako mba hitady tao amin'ny vavaka sy fonana sy fifadikanina sy lamba fisaonana ary lavenina. Izany vavaka tamin'ny tompon'Andriamanitra ka nanao ny fiakeko ary manohy sy manohy izy mandra-patonga antsika eo amin'ny andinin'ny faharoapolo ankehitriny. Mba hisitsiana fotoana ny olona mitsangana dia tiako nareo andeha hatrany amin'ny faharoapolo any ka hidiny isika ankehitriny eo amin'ny andinin'ny faharoapolo. Ary raha mbola nyteny a sy nivavaka sy niaiky ny fahotako sy ny fahotan'ny Israely oloko ka nanolotra ny fonako teo anatrehan'ny tompon'Andriamanitra ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitro, eny raha mbola nyteny tao amin'ny vavaka dia indro ilay lehilahy Gabriela izay efa hitako tao amin'ny fahitana tany amin'ny voalohany nanomboka nampidinina faingana nikasika tokony ho tamin'ny fotoanany fanatitra hariva. Ary nampahalala izy sy nyresaka tamiko ka nanao hoe ory Daniela, avy ankehitriny anome anao fahaizana sy fahazona. Ahoana moa raha mba afaka no teo fotsiny sika? Ahoana ny nahitany azy? Tao amin'ny vavaka. Lay anjely lay lehilahy vo marika reo izy de niantso azy hoe lay lehilahy. Ary satria ary tamin'ny fiandohan'ireo fonako dia tonga ny baiko ary tonga mba handehanany ka tonga mba haneo aminao satria malala indrindra ianao. Raha noho izany dia dinio ny teny ary fantaro ny fahitana. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny olonao sy ny tanànanao masina na ny tanànanao mba hatapaka ny fahadisoana, anapitra ny fahotana ary anaovana fampihavanana no mieloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tompoka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy anosotra n'ilay masina indrindra. Ireo no antony enina ny fiaviany. Mario ankehitriny, ankehitriny noho izany de fataro noho izany ka aoka azo ino ankehitriny fa hatramin'ny voandidy anavaozana sy anorenana any Jerosalema ka hatramin'ny mesi ilay andriana de ho fito herinandro, roa ambenimpolo herinandro. Ary amboarina indray ny lalana sy ireo rindrina na de amin'ny andro mampahory azy. Ao arin'ny roa ambenimpolo herinandro de ovonoina ny mesi saingy tsy ho an'ny tenany. Ary ny vahoaky ny andriana zay ho avy, ny andriana zay ho avy de andrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany de hisy safotra, hatramin'ny farany de hisy ady fandravana voatendry.
Many for one week, one of these 70 weeks, and in the midst of the week,
ary anorona fanekena enoy ho herinandro amy maro izy anankiray amireo fitopolo herinandro reo, ary eo afovoan'ny herinandro dia anao ny fanatitra sy fanatitra latsadra hitsahatra, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no andravany an'izany ka hatramin'ny fahafonganana mihitsy aza de izay voatendry ahidina amin'ny mpandrava. Ankehitriny io ny lesintsika ho an'ny fivoriana telo efatra dimy manaraka, na inona na inona ambarany tompo, fitopolo herinandro. Ankehitriny angataka ny doka raha sitrany raha riva ametraka ny tabloko eto mba hahafahako manoratra azy. Tsy tiako ho diso an'izany nareo. Ankehitriny de tsy maintsy mianatra miaraka amiko nareo, ary mianatra lalina raha tsy izany de ho diso an'izany nareo. Ary tiako ny anao sary an'izany eto amin'ny tabloka, noho izany de ento ny pensily sy ny taratasinareo ka raisinoty ireo daty ireo, ireo fotoany ireo, ary ny rehetra mikasika an'izany. Ankehitriny ireo fitopolo herinandro de manomboka, ankehitriny de raiso ity, ao arino nanesorana n'ilay fiangonana. Ankehitriny ny olona rehetra izay mahazo an'izany de manaova hoe amen. Ankehitriny ao arino nanesorana n'ilay fiangonana. Apokalipsy toko fahenina andinin'ny voalohany hatrany amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo de mifandray amin'ireo fitopolo herinandro. Noho izany de tsy maintsy mijanona isika ary manazava alohan'ny andehanantsika lavidavitra. Tsy maintsy mijanona isika ary manazava hoe nahoany reto fitopolo herinandro reto, satria raha tsy izany nareo de ho diso an'ireo tompo kase, ho diso an'ireo trompetra, ho diso an'ireo lovia, ireo loza, ireo fanamaloto telo tahaka ny sahona, ireo fahoriana telo, ny fandroana an'ilay dragona mena, ilay vehivavy ao anatin'ny masoandro. Ho diso an'izany rehetra izany nareo raha tsy izany, satria izany de miseho ato amin'ity fahafitopolo herinandro ity mihitsy. Eo izany no miseho. Ankehitriny Daniela mpaminany de efa tany Babilôna nandritry ny valo ambenimpolo taona, nareo zay te hitodika amin'ireo fanondrona ka hitsitsy ny sasany amin'ny fotoana zay tsy maintsy nitadiavako azy. Valo ambenimpolo taona lasa tao anatin'ny fahababony izy tamin'ny BC enina ambenjato, ary rehefa tonga tamin'ilay fahitana dia de tamin'ny BC valo amby telopolo sy dimanjato. Valo amby telopolo sy dimanjato anesorana enina ambenjato de manome valo ambenimpolo. 68 years. Valo ambenimpolo taona izy ny tany Babilôna teo anivon'ireo mpanompo sampy, saingy mbola nanana fandresena foana. Amen. Tsy afaka hijanona adiny ray isika. Fa tena tao ampivoany mihitsy izy tsy nisy olona fa tsy namana tery, ary tany amin'ireo ampahany hafa n'ilay fanjakana izy ireo. Fa Daniela nijory rery niaraka tamin'Andriamanitra de niazona fandresena nandritry ny valo ambenimpolo taona. Eritrereto zany, tsy te hanomboka hitoriteny aho satria ity de natao ho afatra fampianarana ray. Fa valo ambenimpolo taona niazona ny fandresena, ary tsy voaloto teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy nisy batisan'ny fanahy masina, tsy nisy ny rahan'i Jesosy Kristy mba hanao fanelanelanana ho azy. Niaraka tamin'ny ranoomby lahy fotsiny ihany sy oso lahy romby vavy zay tsy maintsy natolony ny afiny noho ireo fombafomba mpanompo sampy an'ilay firenena. Mety natany izy ireo, jeremiany naminaniny amin'izy ireo hoe andehany izy ireo. Anketini Daniel, oa, dai tsy maintsy nanomboka nahita izy fa ny ananato na lay fotoana tahaka antsika amin'izao andro izao mihitsy. Daniel dia nanomboka nahazo hoy izy hoe tamin'ny alalan'ny famakina an'ireo boky. Ary tamin'ny fotaona voalohan'ny fanjakany Daniel tamin'ny fanjakana, zaho Daniel dia nahazo tamin'ny alalan'ireo boky ny isan'ireo taona. Noho izany ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ny Jeremia mpaminany fa tsy maintsy ho tanteraka ireo 70 taona ao amin'ny faharavahan'ny Jerosalema. Jeremia tamin'ny BC 600 dia naminany noho ny fahotana izy ireo sy ny tsy fahamasinany hoe 70 taona izy ireo no hoany. Tsaroanareo, nisy mpaminany hafa ray iseho tamin'io andro tsy afaka miantso ny anarany amin'izao fotoana izao, mety afaka hita azo anareo ao anatin'ny nitra vitsy raha hikaroka vetivety. Fa tonga izy ka nanao hoe, Jeremia, diso ianao, Andriamanitra dia hiazo na ny Israely any mandritry ny andro maromaro fotsiny, mandritry ny maromaro eo amin'ny 2 taona eo. Hoy Jeremia hoe, ho tanteraka anie izany, amen. Hoy izy hoe, saingy andraso ray minitra, ndao zasy ianao samy hanamarina amin'ny mahampaminany. Hoy izy hoe, tsarovy, efa nisy ireo izay naminany taloha antsika ary niteny zavatra izay diso izy ireo. Ary Andriamanitra no sahana azy ireo noho ny fitenenana zavatra diso. Noho izany dia aoka isika hananatoka fa ny tompo Andriamanitra no niteny tampoko fa mbola misy 70 taona. Namely an'io mpaminany sandoka io Andriamanitra ary naka niainy tamin'io taona io ihany, satria Andriamanitra dia niteny tamin'io mpaminany maro mi fa nisy 70 taona. Ary tiako ianareo anamarika hoe ahony Daniel, na dia vahiny iray azy, na dia nisarana tamin'ny vahoakany azy, nisarana tamin'ny fiangonany, tsy nanana fivoriana am-piangonana anankiray, tsy nanana fiangonana ray andehanana, tsy nanana hira fiderana ho iraina fa tsy izay no irainy rery. Teo afo izany rehetra izany dia mbola ny fikitra teo amin'izay nolazainy io mpaminany io foana. Amen, amen. Tsy nisy fiangonana nandehanana, tsy nisy olona niombonana. Ny olona rehetra dia nandehanaka any amin'ireo tempoly mpanompo sampy. Ny olona rehetra dia nanompo ny sampiny. Tsy nisy hira kristianina, tsy nisy olona nino an'ilay zavatra iray ihany izay nonony. Ary tao anatiny 8 taona hatramina tovolahy ray teo amin'ny 2040 taona teo rehefa nentina tany izy dia nifikitra natoky tamin'Andriamanitra ary nahazo tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany fa efa saiky tanteraka ireo andro. Toy ny ahoana no ampitandremana izany ny fony mpaminanin'Andriamanitra marina rehetra amin'izao andro izao mba hitodiantsika ka hita an'izay nolazainyity mpaminany mariny ity ka mahafantatra fa eo amin'ny andro farany sika izao. Hoy izy hoe, nahazo tamin'ny alalan'ireo boky aho fa Jeremia, nyrahalahiko taona maro maro lasa izay dia naminany fa hijany mety 70 taona ny Israely ary efa saiky tanteraka ilay fotoana. Ary nanao ny tena no vonona izy dia niantso fifadikanina ray izy ary nanamasina ny tenany ka rehefa lavenina sy lamba fisaorana ary nametraka an'izany teo ambonin'ny lohany ka nandeha ny fahadianina sy ny vavaka mba hahazo hoe saiky andro inona miainana izy ireo. Ary raha Daniel na mpaminany tompo no afaka nandinika an'ireo bokyny Jeremia ka nitondra azy teo amin'ny toerana ray tahaka an'izany hoe hivoaka mihitsy azy Israely nrehetra izay velona amin'izy ireo dia hivoaka vao Babilôna mba hiverina any an-tanindrazana nanao azy hifahadianina niaraka tamin'ny lamba fisaonana sy lavenona. Tsy mihoatra noho izany ve ny tokony ataon'izany amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona mba hahafantatra fa mialasa ny fotoana ary tsy hisy tsonoka ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo sy ilay arivo taona lehibe dia efa vonona ny hipetraka? Ahoana no hahafahantsika anao fandanim-potoana, hiloka, hilomano any amin'ny dobo filomanosana ny alahady, tsy manam-potoana ho an'ny tompo, mandeha any fotsiny? Raha miteny zavatra hafa ray izay tsy tianareo ilay pastera dia mitsanganinareo ka mivoaka. Ary raha lay raha maharitra ela loatra ilay fiangonana nahoana nareo dia tsy afa-ponareo. Jereo ny toerantsika, jereo izay ataontsika, ampitaho amin'ny mpaminany io ny fiainantsika. Lehilahy anankiray tao anatin'ny fanjakana ray manontolo tsy nisy fiangonana andehanana, ary tsy nisy hafa andehanana nataiza nataiza. Le izy de ny mpitehana ary ny dorany ny tananany, babo ny olony, valo ambenipolo taona, valo ambenipolo, sivy ambenipolo, fitopolo nanana roa taona tavela izy. Noho izany rehefa nanomboka namaky tao amin'ilay boky izy ka nahita fa efa nanakaiky ny ho tanteraka ilay fotoana ho tanteraka, dia nanantona n'andriamanitra tamin'ny vavaka izy mba hahita ny mikasika an'izany. Fotoana iray toninona, inona no ataontsika rehefa ravy ireo firenena mierona ny ranomasina, raiky tahotra ny fony olona, fotoana mahaketraka reo zavatra rehetra reo, lay soratanana teo amin'ny rindrina, fizaratsarahana ara-poko, ireo karazana ratsy rehetra mandeha ao amin'izao tontolo izao, sy ireo fifamaliana sy ady ary korotana, ary ireo fitaovam-piadiana miantona ao amin'ireo trano evaka firenena anankiray tahaka ny alehiben'ny Cuba eto dia afaka andravan'izao tontolo izao anatin'ny folo minitra. Ary mifamaly izy ireo, lehilahy tsy masina izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra sy tsy mahafantatra ny heriny, ary ny fanahy masina ao amin'ilay fiangonana mihetsika eo anivon'ilay voafidy maneho ny tenany fa velona tao arin'ny roa arivo taona hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ahoana no hahafahantsika hipetraka kamo? Ahoana no hahafahantsika mandeha fotsiny eo an-tampon'izany? Zao ny fotoana izay handiniantsika tena mandinika ny ora lehibe io manatona. Ankehitriny namaky tao amin'ny Jeremia izy ny toko fahadimy amby roapolo. Ndao sika mandika eo amin'ny Jeremia ny toko fahadimy amby roapolo aramaky an'izay tsy maintsy nolazainy Jeremia. Ankehitriny dia ndaotsika anomboka amin'ny andinin'ny fahavalo satria izany dia tiako nareo hananatoka fa mahazo an'ilay izy. Ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo no raisiko anao teto mba hovakiana, saingy ndao sika maky ny andinin'ny fahavalo. Koa izao no nolazain'ny tompony maro, tiako mihitsy zany rehefa afaka mandre mpaminany ray mitsangana miaraka amin'ny hoy ny tompo hoera lahy, dia izay ilay izy ho a dia milamina treo izany, izay ny rehetra amin'ilay izy. Nolazain'ny tompony maro satria tsy miainy teniko ianareo, indro aniraka kahaka fianakaviana rehetra any avaratra hoy ny tompo, sy Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko ka hitondra azy ireo indray anohitra ny ti tany ity sy anohitra ny mponiny ary anohitra an'ireo firenena manodidina rehetra ary aringako tokoa izy ireo. Tsarovy, ireo voafidin'Andriamanitra ny resahany, tsy ireo tsy mahatoky io, ireo mamboram-piangonana io. Koa tsatro amin'izy ireo ny feo mifaly, ny feo miravoravo tahaka ny ananantsika amin'izao andro izao mihitsy, ny rock and roll rehetra, Ricky sy Elvis. Ary ny feo an'ny papakara, ny feo an'ny vorona na ny apakary na ranomarina, ny feo an'ny vato fikosehambary, ny fahazavan'ny labozy ary ty tany manontolo ty dia ho foana. Eno ity mpaminany ity miantsoantso hoe ity tany manontolo ity dia ho foana. Ary tsy hoe makatahaka an'ity mpanompon'Andriamanitra lehibe ity fa maminany aho hoe ity firenena manontolo ity dia ho lasa foana. Anasazy an'ity firenena ity noho ny fahotany Andriamanitra. Raha tsy namelan'ny Israely Andriamanitra ny voafidiny taranaky Abrahama izay nanaovana an'ilay fanekena sy teny fikasana, raha tsy namela azy ireo ilamindamina noho ny fanaovany ratsy izy, na dia mpivavaka hatrany amin'ny tsoka azy izy ireo, nanana an'ireo fiangonana malaza sy ireo mpisorona ary ireo raby, saingy noho ireo tsy mendrika sy ny sisa teo anivon'izy ireo ka nanao azy ireo hijinja an'izay nafafiny Andriamanitra, dia ahazo an'izany koa isika. Andiny faraika ambin'ny folo, ity manontolo ity dia ho lasa foana sy fahagagana. Izany hoe ny olona rehetra dia mijery ka manao hoe eo izy ireo, tena nalaza izy ireo, jereo izy ireo ankehitriny. rehetra firenena rehetrareetra dia anompo ny mpanjakan'ny babilôna 70 taona. Androm-piainana ray manontolo zany, zany de fony ny reninareo antitra vao tam mbola zaza kely ray. Tany izy ireo tsy nanan'Andriamanitra, tsy nanana fiangonana, tsy nanana hira, tsy nanana ninina nanitry ny taranaka ray manontolo mandra-pafoana ny taranaka rehetra io. Ary zao no misy eo rehefa tapitra amin'ny 70 taona de ho saziko ny mpanjakan'ny babilôna sy zany fireneny zany hoy ny tompo noho ny elony sy ny tanin'ireo kaldiana ka hanao azo faharavana mandrakizay. Ary hoentiko eo amin'izany tany zany ny teniko rehetra izay efa notononiko amelezana azy dia izay rehetra voasoratra ato amin'ity boky ity izay efa namina aniny Jeremia hamely ny firenena rehetra. Fa firenena maro sy mpanjaka lehibe anompo ny tenany, ny tenan'izy ireo ihany koa ary valiko araka ny nataony sy araka ny tenin'izy ireo avy tamin'ny tanany manokana. Fa izao no lazainy tompo Andriamanitra ny Israely tamiko, raiso ny kapoko ny divay any fahatezerana avy amin'ny tanako, ka ny firenena rehetra dia asaivo sy andrako anao misotro avy amin'izany. Amin'ny teny hafa dia, Jeremia, nomeko anao ty afatra ity, aza mipetraka tsara, aza mijanona amin'ny toerana anankiray fa mamina ny ho an'ireo firenena rehetra. Manaraka an'ilay izy ve nareo? Maminani ho an'ny firenena rehetra, asehoy ireo famantarako sy fahagagako ka mpahafantaro azy ireo fa avy ahanao anio. Ary isotro izy ireo ka irepirepy ary ho very saina noho ny teny izay alefako eo anivon'izy ireo. Inona no ataon'izy ireo amin'ity andro ity mihitsy? Izy ireo dia hiantso anareo ho mpaminany sandoka ray, hiantso anareo ho mpanao marimaritra raisana, hiantso anareo ho fanatika ray, mpanao hatsarana ray, na mpanofinofo ray, na karazana mpanao fifandraisana ara-tsaina ray. Ho very saina izy ireo, ary miteny hoe very saina raha ho vavahanareo zany dia midika hoe adala. Ho lasa dala tokoa izy ireo ka hanao hoe aza mirarahany io oliro rery io, io fahadalana io noho ny teny izay alefako eo anivon'izy ireo. Hitanareo ve fa mamerina ny tena ny tantara? Jeremia dia ny tsy mifanaraka tamin'ireo fariseona izy ireo, saduseo, herodiana na mety ho inona izy ireo. Izy navoaka ny fotsiny teny ary zany nanao azy rehetra ireo romotra taminy. Inona mario ankehitriny? Ary avy eo dia niraisiko ny kapoaka tenentanany tompo ka nampisotroko ny firenena rehetra izany. Tsy nijanona tany an-trano Jeremia, tsy nijanona fotsiny tao anatin'ny toerana kely anankiray Jeremia fa nampisotrony an'izany ireo firenena rehetra any amin'izay nanyrahany tompo aho. Mety ny Jeremia ny teniny tompo, lay divay ny teniny, ary ny divay no hery ny teniny. Manana hery ray ny divay, ny divay dia mahamamo, ny divay dia manana hery ao aoriany. Dia netiko ny teniny tompo ho Jeremia, ary nataoko iseho izany. Ny divay, lay hery ao anatiny no nasehoko teo anatrehan'izy ireo, nefa tsy niaino an'izany izy ireo. Hoy Andriamanitra hoe, noho izany dia andefa azy ireo any Babilôna mandritry ny 70 taona. Zany mihitsy ny nataony, ny marina sy ny tsy marina dia nandeha nitovy. Ankehitriny miverina amin'ny lesona, efa namaky an'i Daniela. Eritrereto fotsiny, Daniela dia namaky an'ireo teny ray ihany izay vakitsika izao marainy izao. Daniela dia namaky an'ilay boky ray ihany, ilay tsindrim-peo ray ihany, ireo fehezanteny ray ihany, ireo zavatra ray ihany izay izaho noho ny fanampian'Andriamanitra ho vakiko aminareo ao amin'ireo afatra vitsy manaraka, ilay zavatra ray ihany mba haneho aminareo fa eo amin'ny andro farany sika izao. Ary Daniel naka nteny avy tamin'i Jeremia dia mandeha nidina ny Babilôna. Ary izy n'ilay mpaminany voahositra. Ary nanao fahagagana izy, fahamantarana, afaka nandika fiteny tsy fantatra sy nanao fahamantarana sy zava-mahagaga teo anivon'izy ireo, kanefa nitsangana irery tamin'ny tenany. Amen. Nitsangana rery izy. Fa Jeremia dia nanoratra an'ireo tenyireo taona maromaro tany aloha. Ary Daniela teo ampandikanany teny dia nahazo ono a andraso ray minitra kehitriny akaiky n'ilay andro faransika satria efa valo ambenimpolo taona ny teto. Ary ilay mpaminanin'ny tompo, amen, ny rahalahiko, ilay mpaminanin'Andriamanitra marina izay nanaporofon'ny tena no mpaminany iray dia naminany ho antsika. Manana an'izany voasoratra ao anatin'ny boky iray ahy eto izay nanao hoe ho tapitra ny fitopolo taona, o tompo Andriamanitra, manakaiky ny farany izahay. Efa maty ilay taranaka rehetra, inona no ataonao ankehitriny tompo? Ianao no nampanantena fa andefa ao anay ary nanao ny tena ny laminy izy mba hivavaka. O Andriamanitra, raha nisy fotoana raha izay tokony hanaovantsika ny tenantsika ilamina mba hivavaka dia izao ankehitriny izao. Satria isika mampanompo ny marina dia hitantsika amin'ny alalan'ireo epistiliny apôstôly amin'ny alalan'ny fampitandreman'ny fanahy masina fa ao amin'ny andro farany isika. Ny fanahy masina no mitenen' izany amin'ny andro farany dia ho kirinany olona mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonompo ary tsy tia ny tsara. Azoko amin'ny alalan'ny epistily. Ary azoko fa hisy mpamingavinga amin'ny andro farany. Azoko fa hisy firenena nohitra firenena amin'ny andro farany. Azoko fa hisy samonta amin'ny andro farany. Azoko fa hisy fahitana mahatahotra toy ny zava-boribory manidina eny amin'ny lanitra. Fahitana mahagagaka ho raiky tahotra ny fonin'ny olona. Isy fotoan'ny fahaketrahana iray sy fahoriana eo anivon'ny olona. Namaky aho fahiditra ao anatin'ireo rafim-pandaminana sy anara-piangonana izy rehetra ary anana fiombona mbe iray amin'ny andro farany. Azoko fa hanapaka ny volon'ireo vehivavy amin'ny andro farany. Azoko fa hanao akanjo fohy izy ireo sy andeha amin'ny kiraro avy vodotongotra mikitrakitrana raha mandeha izy ireo amin'ny andro farany. Azoko fa ho tena ambany ny fitondrantena amin'ny andro farany. Azoko fa ho mpiandrondro santoko ireo mpitory teny amin'ny andro farany, izay anao maromaro tsy raisana ka tsy hamahana ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra fa hanaraka an'ireo fanekem-ponina sy ny sisa eo amin'ny toerany. Saingy azoko fa hisy feo ray ho tonga amin'ny andro farany, hiantsoantso any anefitra, hiantso ny olona hiverina amin'ny hafatra tany amboalohany, hiverina amin'ireo zavatr'Andriamanitra. Azoko amin'ny alalan'ilay boky fa hiseho ireo zavatra ireo. Azoko fa amin'ny andro farany dia hisy mosary, ho tena voarafitra ireo fiangonana ary ho tena tafapetraka sy ny sisa ka ho tonga ny mosary amin'ny andro farany. Ary tsy ho an'ny mofona rano fotsiny ihany izany fa ho an'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra marina. Ary ho tonga vany tsinanana ny olona, vany andrefana, vany avaratra ary tsy mitady mba handre ny tenin'Andriamanitra marina. Fa ho tena voarafitra ireo fiangonana sy ho voageja mafy ka ho diso amin'ny fandrenesana an'izany izy ireo. Azoko tamin'ny alalan'ireo boky izany. Fa amin'izany andro izany, o Andriamanitra, dia hisy rantsana iray hipotra avy amin'i Davida. Azoko fa andefa ny Elia izy alohan'ny hatongavan'io fotoana io amin'ny andro farany. Ary anana hafatra iray izy izay hamerina ny fonin'ireo zanaka amin'ny rainy. Hamerina azy ireo amin'ilay tany amboalohany, hiverina indray hatrany amin'ny farany ka hanomboka. Azoko fa hiseho izany meloha indrindra ny andaozan'ny fanahin'ilay fiangonana jentilisa mba hiverina any amin'ireo Jiosy.
And I don't understand by only by letter
ary tsy azoko tamin'ny alalan'ny epistily rery ihany zany, azoko tamin'ny alalan'ny teny, tamin'ny alalan'ny teny voasoratra fa hiverina ny atanindrazany Israely ary mahita azy miditra. Azoko tamin'ny alalan'ireo epistily an'ireo mpaminany fa ho lasa firenena ray Israely, anorina indray an'ilay tempoly fivavahana izy ireo. Hifanaraka amin'indray Andriamanitra rehefa tonga ao atanindrazany izy. Mpaminany roa no hitsangana amin'ny andro farany hiaraka amin'izy ireo. Azoko izany. Vo lasa mihitsy ilay fiangonana jentilisa dia ho tongo ireo mpaminany roa, Elisa sy Mosesy, ho an'ny Israely. Ho hitantsika izany raha mandeha hatrany isika. Hitan'ilay mpaminany fa efa saika tanteraka ilay fotoana tany Babilona. Eny ary. Miseho Gabriela, tsy hanambara fotsiny ihany an'izay nanontaniany fa hiteny amin'ny hatrany amin'izay voatendry ho an'ilay firazanana Jiosy hatrany amin'ny fahafinganana. Amen. Nanontany kely fotsiny izy nefa nahazo an'ilay zavatra manontolo. Nanontany fotsiny izy mba hahafantatra. Niezaka ny ahita Daniela hoe firy sisa tompony mbola hisy ankehitriny. Jeremia mpaminany, ny mpanomponao, ny ralako dia naminany 80 taona lasa saika nanao hoe hisy 70 taona nijanona nyity vahoaka ity eto. Ireo taranaka fahiny rehetra dia efa saika lasa ankehitriny. Misy taranaka pantekotista fahiny iray izay nipotra 70 taona lasa izay ireo mpiaditra anay no entsona azy ireo. Nandrafitra izy ireo ary niady sy nifamaly hatrany amin'ny tendrombohitra Oreba sy Nebo. Nanerana ny rehetra tany. Fa farany dia tonga eo amin'ilay renirano sika ankehitriny. Anangana anankiray vaovao izy miaraka amin'ny Josua mba hitondra azy ireo hiampita. Tsy naombo ny lalàna, nandeha niaraka tamin'izany Mosesy, tsy naombo Mosesy, Josua no nitondra azy ireo niampita. Hitantsika fa tsy naombo ireo rafim-pandaminana fa ny fanahin'Andriamanitra. Josua, ny teny hoe Josua dia midika hoe Jesosy mpamonjitsika. Fa ny fanahy masina no ho tonga ao amin'ilay fiangonana. Tsy rafim-pandaminana iray fa ny fanahy masina no ho tonga eo anivon'ny olona ka hanao azo vonina hiakatra hiampitan'i Jordana. Azoko tamin'ny famakinan'ilay boky fa izany no tsy maintsy hiseho. Ary fantatr'Andriamanitra fa izany notadiaviko ankehitriny mba hahafahako mampionona ny olony sy hiteny amin'izy ireo an'izay atongotra. Ny eto izao marain' izao sy ny any velany manerana an'ireo firenena izay andehanan'ireto horonam-peo reto manerana an'izao tontolo izao fa eo amin'ny andro farany isika. Nambara ny hatrany mandra-patonga ny fanjakana ho tafaverina tanteraka indray ka hipetraka ny arivo fotoana. Izany no afatry Gabriela. Hoy izy hoe tonga hiteny aminao fa misy 70 taona, 70 herinandro mbola voatendry ho an'ny vahoakanao, voatendry hatrany amin'ny farany taranaka Jiosy. Misy 70 herinandro. Dinio ankehitriny izay nolazainy. Fa ankehitriny hatramin'ny filazana mba hamerenana 70 herinandro ny voatendry ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny tanànanao. Ilay tanàna tsy Babilônina ny tanànany. Izy taiza ny tanànany? Jerosalema. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ireo fitosika na ny fanamarinana iena dia ho hitantsika hoe iny io tanàna io, ary ametraka an'izany sy anapirofo hoe izy zany, iza ny nanorina azy, avy taiza izy. Mandra-pahoviana no hitsanganany. Ho voahorina indray ve izy amin'ny fotoana inona? Zavatra lehibe no amin'ny fitehirizana ho antsika. Eny ary. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny tanànanao ampitsaharana ny fahadisoana. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe Daniela, tsy sarasalana fa niteny tamin'izy hoe ireo 70 herinandro dia nitiako lazaina dia hoe efa saiky tapitra ireo 70 taona, 80 roa taona fotsiny sisany tsy ampy. Ary hitantsika fa tena marina mihitsy tokoa ny faminaniany Jeremia. 2 taona taty aoriana dia nivoaka izy ireo. Nandeha Nehemia ka nahazo alalana iray avy tamin'ilay mpanjaka ka nanorina ny rindrina tao anatin'ny fotoana sarotra. Niasa izy ireo. Hoy izy hoe ny rindrina eno ity ampitsahatra ny fahadisoana, amarana ny fahotana, amarana ny fahotana ho an'izy ireo Jiosy. Voatendry ho an'ny vahoakanao tsy ho an'ireo jentilisa, ho an'ny vahoakanao ireo Jiosy. Sy ny tanànanao tsy New York, tsy Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Roma, fa ho an'ny tanànanao Jerosalema.
and to finish the transgression, make an end of sin.
Si ampitsahatra ny fahadisoana, amarana ny fahotana, anao fampiavanana noho ny heloka, ary hitondra ny fahamarinana mandrakizay, ka hanisy tompon-kasehan'ny fahitana sy ny faminaniana, ary hanosotra ny masina indrindra. Dinio, fantaro ankehitriny ireo ka azo, fa hatramin'ny voandidy ananganana sy anorenana ny Jerosalema, izay tananany, hatramin'ny Mesia ilay andriana dia isy fito, ireo fitopolo, herinandro. Mendrasa mandra-pahatonga antsika eo amin'izany. Oh, andray, izany ny fitahiana iray izay za akatady ray ho ahy aka hamatotra ny tenako eto amin'ity toeranaity. Nanambaran'izany hatramin'ny farany nanao hoe tsy hiteny aminao fotsiny ankehitriny hoe ireo roa taona ireo dia efa saiky ho tapitra izany tanteraka, ary sika rehetra dia mahafantatra fa nijanona tany fitopolo taona marina tokoa izy ireo ary nivoaka. Izay no lazainy ilay mpaminany marina tokoa, ary Isaia na ny tiako lazaina Daniela dia nino an'io mpaminany io noho izany izy eto dia vonina. Eny ary izy, ary ankehitriny rehefa tonga Gabriela dia hoy izy hoe tonga aneo aminao hatramin'ny farany, anambara aminao andre zavatra eo fa hatramin'ny fahafonganana. Hitanareo, jereo, ny fahavetavetana no andravana an'izany dia hatramin'ny fahafonganana mihitsy aza. Fahafonganana dia ny fiafarany zavatra rehetra. Asehoako anao izay hitranga. Ankehitriny eno iraiso ilay izy. Iza, Daniel, ny rana, ianao dia malala any an-danitra, ary reko ny vavaka ao ka midina ankehitriny hiteny aminao an'izay voatendry ho an'ireo Jiosy Jerosalema. Manompoko izao ka hatramin'ny fiafaran'ny fahafonganana ilay zavatra manontolo. Ankehitriny azonareo very klasy raha afaka mahita sika hoe inonireo fitopolo herinandro ireo dia fatatsika hoe rovino ilay fahafonganana. Oh, andray, anampy antsika ny Andriamanitra mba hahafantatra an'izany. Izany dia miteny amintsika marina tokoa ny hoany eo amin'nyreto pejy reto, marina tokoa hoe hatramin'io fotoana io ka hatramin'ity fotoana ity, hatramin'ny fahafonganana, ary tsy ho diso an'izany ray minitra ilay izy. Ahoana fa ny tenin'Andriamanitra lehibe rehefa nanao ny tany Andriamanitra ka nametraka azy teny amin'ny toerany kintana, ary rehefa nitoriko indray ariva alady ariva hoe ahoana fa tsy nisy ninoninona diso? Nahoana ity izao tontolo izao ity dia tena miodina tanteraka any ka afaka hiteny aminareo marina tokoa izy ireo hoe roviana ny masoandro sy ny volana no ilahatra afaka roapolo taona manompoka androany amin'ilay minitra marina. Tsy afaka miteny aminareo amin'ny alalan'ny famantaranora izay hananantsika amin'izao tontolo izao. Averoana telo minitra isam-bolana izany na azoroana telo minitra ny tsara indrindra izay hananantsika. Tsy afaka anao ninoninona tanteraka tahaka an'izany sika, satria zavatra anankiray ihany no tanteraka dia Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra sy ny teniny dia ray ihany, noho izany dia ny tenin'Andriamanitra ny tanteraka. Ary raha afaka mahita an'ireo andro ireo sika dia afaka hita marina tokoa hoe roviana no isy ilay fahafonganana. Azonareo ve ilay izy? Voatendry hatramin'ny fahafonganana izany. Ny andiny fahefatra amby roapolo, ny vahoakanao sy ny tanànanao masina dia Jerosalema. Eo amin'ny faraika amby roapolo, ny andiny fahefatra amby roapolo eto, nitodika tamin'ity Jesosy eo amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo. Ankehitriny Irana Collins, raha eto izy izao maraina izao, tsy fantatro na eto izy na tsia, tao amin'ireo fanontaniana indray hariva dia nametraka fanontaniana iray izy. Ataoko fa mety tsara ho any ilaza azy Ralahy Collins. Kasika ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana. Hitanao inona ny dikan'izany? Ny resaka ny amin'izany Jesosy eo amin'ny Matio ny toko fahefatra amby roapolo, ary hitantsika, ya, Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fa dimy amby folo. Ankehitriny dia mamena fotsiny akan'izany aingana mihitsy mba hahafahanareo hita hoe inona ny resaka an'ilay zavatra ray ihany Jesosy eto miverina mitodika amin'ny Daniela. Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fa dimy amby folo anareo izay mandray noty. Tiako nareo ny tsirairay avy ankehitriny, indrindra raha hariva sy amin'ny alahaderiny hitondra an'ireo pensily sy taratasy, satria isika dia raha tsy hoe manana fandraisam-peo ray nareo. Efatra amby roapolo ary ny andiny fa dimy amby folo. Ary noho izany rehefa hitanareo ny fahavetavetan'ny fandravana nampilazaina ny Daniela mpaminany. Eritsereto ity de telo mivalopolo tsy efajato efatra dimy enina mivalopolo taona tany aloha, enina mivalopolo tsy efajato taona tany aloha. Daniela mpaminany nitsangana tao amin'ny toerana masina. Ankehitriny de jereo ao amin'ny baiboly nareo ao anaty fonteny ilay izy, zay mamaky aoka izy ahazo. Ankehitriny miresaka amin'ireo jiosy izy, dia afantatra izy ireo hoe ahoanany amin'ity tempolo ity? Raoviana izy no rava, raoviana izy no aorina indray, raoviana no tonga ny fotoana zay tsy hisy vatoray eo ambonin'ny ray hafa, mandra-pahoviana no aretany izany. Hoy izy hoe rehefa hitanareo ny fahavetavetana izay mahatonga fandravana, mitsangana rehefa Daniela nitsangana tao amin'ny toerana masina. Hoy izy rehefa hitanareo miseho io, ankehitriny dia aoka izay mamaky ahazo izay resahany. Izany no antony ivavahantsika amin'Andriamanitra anao an'izany ho tena tanteraka mba tsy hisy ihany koa raha ihany fisalasalana. Satria tsy natao ametraka ny fandikantsika manokana andreo zavatra ireo sika. Izany dia tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny hoy ny tompo hoe noho izany dia avelako mihitsy ilay izy mandra-pahazoko. Nanambarany zavatra rehetra taminy hoe fahavetavetana. Ary tsarovy manana dika mifangaro izany toy ny hoe fotsiny miantso ny zanako hivoaka any Egipta tahaka ny Israely nantsona ny voaka, dia toy izany koa Jesosy ny zanany nantsona ny voaka. Ary izany marina tokoa noho iseho azo antoka tahaka nitsanganako eto, fa nataony tamin'ny fomba ray izany ary nataony miafina tanteraka, miafina tanteraka tamin'ilay fiangonana. Oh, rehefa miditra ao amin'izany sika ho amin'ireo fahazoana enina hoe ahoana ny nanaovany anio niafina tanteraka tamin'ilay fiangonana mba hiambena n'ilay fiangonana izany isa minitra tsy nahafantatra hoe roviana izy no avy. Fa ankehitriny dia efa saiky tapitra ny taom-piangonana, noho izany dia vonona ho an'ny fiaviana mihitsy izany ankehitriny, mivonona mihitsy. Ity no ray amin'ireo soratra lehibe indrindra ho amin'ilay boky. Inona no ataon'izany? Izany no miteny ny fiafaran'ny firenena Jiosy, ireo vahoaka Jiosy. Ity soratra ity, ireo fitopolo herinandro, izany no manambara sy miteny marina tokoa hatramin'ny fotoana izay nanomboan'i Daniela tany ka hatramin'ny fiafaran'ny fahafonganana. Izany no iray amin'ireo famantaranora lehibe indrindra. Firy no efa nandrehany laza hoe raha te hahafantatra nareo hoe inona ilay andro amin'ny herinandro dia jereo ny almanaka. Raha te hahafantatra nareo hoe andro inona no iainantsika dia dinio ireo jiosy. Marina izany. Io no almanaka n'Andriamanitra nalaina avy eo mihitsy. Ny teolojianina rehetra, ny mpianatra baiboly rehetra, ny olona rehetra dia hiteny aminareo fa io ny famantaranora ireo jiosy. Tsy misy idiran'izany amin'ireo jentilisa. Tomboka sefito, loza fito, fahoriana fito, trompetra fito, dia tsy misy idirany. Ho any amin'ny voninahitra ilay fiangonana jentilisa amin'io fotoana io. Tsy misy idirany amintsika ilay fiangonana jentilisa. Mikasika ny Israely fotsiny ihany izany. Daniel, mivahoakanao sy Jerosalema. Ankehitriny ary manambaran'ireo zava-misy izay iarahan'Andriamanitra amin'ireo jiosy fotsiny rehefa ho atanindrazany izy ireo. Aleloia, eo no heveriko fahikasihan'izany an'ilay zava-dehibe eo mihitsy. Miezaka foana izy ireo no manisatra amin'ny fotoana izay nahatany an'i Israely tamin'ny andron'i Daniela. Ary mpanoratra malaza ray, satria fantatro fa ny sasany amin'ireo mpanaraka azy dia mipetraka eto, tsy ho lazaiko ilay izy, fa izany no antony nanananaizy ireo an'io karazan-javatra sandoka io. Efa fantatrareo ve ahoana fa ireo Millerite talohany nahalasa azy ireo advantista amin'ny andro fahafito, inona ny nataon'izy ireo teto tamin'ny 5:17? Naka ny elan'izy ireo, nareo rehetra dia nahitan'izany tao amin'ny gazety Courier, ka niakatra teto mba hanidina tamin'io marainy io. Nalaina avy tamin'ireo 70 herinandron'i Daniela izany. Millerite. Avy eo taty aoriana araka ny ramatoa Ellen White izay mpaminany vavin'izy ireo dia niodina ka niantsony tenany hoe advantista ny andro fahafito. Ary ankehitriny izy ireo dia nanova ny anarany ho ny feoan'ny faminaniana. Hitanareo anarana tery samihafa ho an'ilay sektara ihany. Ankehitriny saingy diso izy ireo, satria niezaka ny nampiatra an'ireo 70 herinandro ireo teo amin'ny jiosyn'ny jentilisa izy ireo. Nefa eto izy dia milaza hoe izany dia ho an'ny vahoakanao. Fa Andriamanitra dia tsy nifanaraka mihitsy tamin'ny jiosy any ivelan'ny Palestina. Ary rehefa ilay mesia teo amin'ny 70 sy roa herinandro dia novonoina, tsy ho an'ny tenany, ho antsika ny novonoina, niparitaka Israely ary tsy mihitsy niverina tao an-tanindrazany raha tsy voataona vitsy lasa fotsiny. Noho izany ny fotoana dia tsy voaisa ho an'ilay taona ny fiangonana tao anatiny io. Azonareo ve ilay izy? Tsy ho ny 5,700 serivo izany. Afaka maneho zavatra ray izay nitranga tamin'ny 5,700 serivo aho, fa izany dia rehefa ilay anjely niafatra ilay anjely fahatelo izay nameloka nivoaka ny fahoriana. Marina tokoa, fa tsy izany no izany dia rehefa nijanona tamin'ny fomba mahagaga ray ny ady. Anana an'izany sika ao amin'ny toko fahafito rehefa tonga eo amin'izany, rehefa tonga eo amin'ny toko fahafito sika. Nareo rehetra dia efa nandre antoreny izany imbetsaka. Hitanareo rehefa nilaza niafatra ilay anjely hoe azony ireo rivotra efatra amin'ny tany mandra-panisinay tompo-kasehan'ireo jiosy ireo mpanompo. Araketriny dia manohy miandry izy ireo mandra-pifarany taonany jentilisa rehetra. Avy eo rehefa miditra izy amin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay izy no manisy tompo-kasehan'ireo jiosy mandray ny fanamasiny ireo efatra arivambefatra lamiray etsy. Eo no misy an'ireo efatra arivambefatra lamiray etsy vo isy tompo-kase apokalipsy toko fahafito. Efa nivakianareo izany. Ary nahita marobe efa tany an-danitra, nahita jaona. Avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, fiteny ary firenena ary mitsangana eo anatrehan'ny Andriamanitra izy ireo miaraka amin'ny sampan-drofia eny an-tanany sy akanjo fotsy ny hira. Aleloia, amena, voninahitra, fahendrena, aja, faherezana, herene ho an'Andriamanitsika mandrakizay sy mandrakizay. Amena, ny orakoraka izy ireo. Tsy nentina azo jaona tamin'io fotoana io. Fa nitotika izy ka nahita teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay, voninahitra, efatra arivo ambefatra lamiray etsy izay tsy naloto tamin'ny vehivavy. Jiosy, vehivavy, fiangonana. Tsy nikambana tamin'ireo rafim-pandaminana izy ireo, loterana, metodista, batista ary presbiterana. Fa efa jiosy hatrany am-piandohana izy ireo, ortodoksa, ary nanana ny tempolo ny tany nanompo teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay. Reo efatra arivo ambefatra lamiray etsy izany. Izany dia aorian' ity efa any amin'ny voninahitra ilay fiangonana. Hitanareo, noho izany dia diso Andriamatoa Smith. Tsy maintsy satria ahoana no ampiaranareo an'izany eto tamin'ny 5,700 serivo mamoaka an'ireo efatra arivo ambefatra lamiray etsy? Noho izany dia miverina ho amin'ny Rosilahy tendray nareo. Hitanareo, noho izany dia miverina avy hatrany any fotom-pampianarana Rosilahy tenareo hoe tonga tamin'ny 7,700 serivo Jesosy. Tamin'ny 5,700 serivo izy no naka ny fiangonany. Ary ankehitriny dia vatana mahagaga ray izay mandeha mandidina ny tany manangana andeha any amin'ny fasan'ny bebe sy ny fasan'ny dadabe ary anangana azy rehetra ireo. Ireo rehetra izay efa Rosilaity. Fa dalàna, tsy misy dikany izany amin'ny teny. Tsy hifanitsy izany, tsy atompoko, tsy mifanitsy. Fa Andriamanitra no manana ny fahamarinana ary Andriamanitra no ilay anankiray izay afaka manambara an'izany sy mametraka an'izany ao ary maneho an'izany marina tokoa amintsika. Hitanareo, mino afa ataony izany. Tsy fantatro izany ny teny aminareo fahamarinana, tena tsy fantatro saingy mino aho, mino aho fanao izy. Noho izany hitanareo, tsy nifanaraka tamin'ireo jiosy mihitsy Andriamanitra. Tiako nareo hiazona an'izany ao an-tsaina raha mbola Israely foana. Tamin'izany ne zako nyteny tamin'ity rahalahy mipetraka eto ity izay niresaka mikasika ny andehanana any Israely. Mela lavitra ny Israely, mela lavitra azy nareo olona rehetra miresaka mikasika ny anova fo an'ireo jiosy. Alohan'ny faranan'ity afatra ity dia ho hitanareo fa izany hoy ny tompo hoe araka ny teny sy araka ny fanahy, Israely dia iova fo ilay firenena manontolo ao anatin'ny alina ray. Ny baiboly no nyteneny izany. Fa tsy ho azy ireo akory aza ny filazantsara. Misy jilamboto vitsy izay any velany sy ny sisa takan'izany izay miditra nefa any velan'ilay tena vatana jiosy izay miditra taka voavonjy. Marina izany, mino an'izany amin'ny foko rehetra. Fa tsarovo raha mbola nivelan'ny fireneny foana Israely dia tsy afaka ny ho voavonjy izy ireo. Ankehitriny dia miverina izy ireo ary ho voavonjy izy ireo ilay firenena manontolo ao anatin'ny andro ray. Ny baiboly no nyteneny izany. Andro ray no hitondra manontolon'ny Israely rehetra hiverina amin'Andriamanitra. Misy zavatra mahery ray amerin' Israely ny ray andro any ihany ka hanozongozona n'ilay firenena manontolo izany. Ilay mpaminany aza dia niantsoantso mihitsy ka nanao hoe tao anatin'ny andro ray no nanaovanao an'izany. Ao anatin'ny andro ray no ahitan'izy ireo an'izany. Isy zavatra mahery ray. Ny hevitro izany dia ho mpaminany mahery ray izay hipotraka hitsangana eo anatrehan'ny Israely ary hanaporofo amin'izy ireo fa mbola velona foana io mesia io. Io mesia izay nilavin'izy ireo io dia mamaky an'io baiboly kely io izy ireo ankehitriny, ny baibolin' Israely. Mamaky an'izany avy any aoriana mankany aloha izy ireo ny fomba makin'izy ireo azy ary fantatrareo hoe toy ny ahoana no nanoratana ny fiteny jiosy. Ary noho izany rehefa mamaky azy izy ireo ary mamaky an'izany izy ireo izay nalefany Lewi Petrus ho azy ireo baiboly ray tapitrisa. Hoy izy ireo hoe raha ity Jesosy ity izany dia ireo jiosy izay nentina avy tany iran-tany ary avy tany tsy nandre mihitsiny amin'izany hoe mesia izany. Ary rehefa vonona ny iverina any amin'ny tanindrazana izy ireo nahoana dia tsy te hiakatra teo amin'ireo fiaramanidin'ireo. Mbola niasa tany tamin'ireo angadinombotra anainy foana izy ireo. Namaky an'izany nareo tao amin'ny magazinina Loka. Firina efa namaky an'ireo latsoratra ireo tao amin'ny Loka sy Times sy Mag. Nahoana azo antoka fa namaky nareo hitanareo? tsy te hiakatra tao izy ireo mitsangana ilay rahaby antitra tany ka nanao hoe tsarovy ny mpaminanytsika ny laza fa isika dia hiverina any an-tanindrazana eo ambonin'ny elatry ny voromahery ray. Aleloia! Ravy ireo firenena, ny fo Israely, rehefa matarana voalaza amin'ny baiboly mialoha, vo isy ireo androny jentilisy miaraka amin'ny tahotra manarona miverena ory Israely ho amin'ny anareo manokana. Tsaratsara kokoa aminareo ny mifo, efa nandrehan'izany sy nandrehan'izany nareo ary nandrehan'izany saingy ho an'ny fotoana farany izany ray androany. Miverina ny tanindrazany Israely, ny andro izay hanapahan'Andriamanitra hevitra mba firenena ray any Israely dia izany no andro izay tsy hisy ny jentilisa hafa ray intsony voavonjy. Anapirofo an'izany amin'ny alalan'nyreto fitopolo herinandro reto ary raha afaka hitan'ireo androireo fotsiny. Za dia andeha any amin'ny itady an'ireo alimanaka momba ny kintana sy ny Julien ilay momba ny kintana sy ny Romana ary izy rehetra ireo misy sasatsasany ambony ny anohany, misy zavatra ray. Andriamanitra no mahafantatra mikasika an'izany ary izy no afaka manambara an'izany. Hitanareo, fantatro fa ny alimanaka Julien dia manana 5/13 andro amin'ny taona, noho izany mikorotana tanteraka izy ireo saingy misy fahamarinana ray anohany. Mahita fiangonana marobe, rafim-pandaminana marobe, olona marobe mandeha any amitika ny sasany araba ary maria ary sasany manompo antisy hitsy ny hafa. Tsy maintsy misy fahamarinana ray anohany, tsy maintsy misy Andriamanitra ray anohany, tsy maintsy misy hafatra ray anohany. Mahita an'ireo mpaminany santoka amiseho mihetsika tahaka an'ireo famantarana ary ireo karazan-javatra hafa rehetra amiseho, noho izany tsy maintsy misy anankiray tena izy anohany izay nanaovana ny fisandohany io. Mahita ny olona miditra ho amin'ny nofo ary mihikika sy manao adalàna nefa mivoaka ka miaina amin'ireo karazam-piainana rehetra, tsy maintsy misy fanahymasina ray tena izy any anohany. Mahita an'ireo olona mihetsika toy ny mpivavaka sy ny sisa ary miezaka ny homanam-pinoana, fantatro fa misy Andriamanitra ray tena izy anohany. Misy fanahy ray tena izy anohany satria petsara velatsy ratsy ray no nankatahaka an'izany mpisantoka ratsy anankiray. Tsy maintsy misy zavatra ray izay tena izy, lehilahy ray, vahoaka ray, fiangonana ray, Andriamanitra iray. Tsy maintsy misy zavatra ray marina no any satria reto dia nadika avy tamin'izany fotsiny. Misy zavatra tena izy any hoany. Milaza tamin'ity fiangonana ity mikasika an'ireo fanomezam-pahasoavana. Eny hoy ireo fanomezam-pahasoavanareo tehirizo ao anatin'ny baiboly izy ireny. Aza maka mpisolo ray nefa feno an'ireo tena izy ny lanitra. Ndao sika hiazona an'ireo tena izy, ndao sika haka an'ireo tena izy na tsy anana anankiray mihitsy. Amen. Ankehitriny amin'ny farany dia zava-misy ray ny hoe Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny Israely rery ihany rehefa ho an-tanindrazana izy. Ngao alaintsika rehefa Andriamanitra Abrahama nandao ny tanindrazany ka nandeha nankany Egipta, inona no nitranga? Nanalavitra ny sitrapon'Andriamanitra izy ary tsy voata mihitsy raha tsy niverina tao amin'ilay tanindrazana. Tsy ny fanaraka tamin'ny mihitsy Andriamanitra, tsy nisy fahitana anankiray, tsy misy nininona hafa raha tsy niverina tao amin'ilay tanindrazana izy. Jereo Israely rehefa nalefa tany Egipta izy ireo 400 taona. Tsy nisy fahagagana anankiray, tsy nisy famantarana anankiray, tsy nisy zavatra anankiray nitranga teo anivon'izy ireo, tsy nisy voarakitra tao amin'ny tantarany boky. Le mahazatra fahiny, mandeha any am-piangonana, manolotra an'ilay zanak'ondry, milaza ny araba ry marina inona ilay izy, miverina, mitaona manaraka, mitovy ihany, mifamahana ireo mpisorona rehetra, raby ranona sy ranona, izay hifidiny raby ranona sy ranona, manana fianarana ray tsaratsara kokoa izy, mahafantatra betsaka mikasika an'ireo egiptianina izy. Zavatra voalohany fantatra reo egiptianina sy izy rehetra ireo dia mitovy ihany. Zany le zavatra ray an'izay nitranga tamin'ny fiangonana. Sika rehetra dia natao metodista na batista na presbiterana ary manana diplôma ray avy any Harvard zahay, manana diplôma ray avy any Wheaton zahay, manana diplôma ray avy any Kafanoan zahay na Bob Jones zahay, zahay manana bakalôria any literatura zahay, manana DD ray, LLD na zavatra ray hafa. Inona ny afarany zany? Andiana fahadalana ray. Tahaka an'izany ilay izy tany Egipta ary tsy ny fanaraka tamin'ny Israely mihitsy Andriamanitra raha tsy niverina tany an-tanindrazana izy. Enoia, hoy ny tompo hoe Andriamanitra dia tsy fanaraka amin'ny fiangonany mihitsy raha tsy miverina any amin'ilay tanindrazana izy, ny afatry ny ora, miverena amin'ilay tany am-boalohany. Mila amreo hevitrareo metodista, batista, presbiterana, ny anareo pentekotista, assemblea, antokana, antelo ary andimy na inona na inona le izy. Fiangonan'Andriamanitra, nazariana, mpivahin'ny fahamasinana, fiangonan'i Kristy, reo hetsika amin'ity Kristy rehetra. Ary fantatro famandonana izao tontolo izao ity. Ny rehetra de diso, ny rehetra de avy amin'ny devoly. Oh, andray, misy lehilahy masina ao anatin'ny tsirairay avy amin'izy ireo, misy olona masina ao anatin'ny tsirairay avy amin'ireo hetsika ireo, fa ilay rafim-pandaminana ao amin'ny tena no tsy avy amin'Andriamanitra ka tsy hitan'izany mihitsy Andriamanitra, tsy hihinanao an'izany mihitsy izy. Manontany mpahitantara rehetra, andrehan'ity orona petinareo, mba hanoratra ka hiteny amiko na oviana na oviana, ilay fiangonana voarafitra raha tsy nametraka azy teo amin'ny talantalan'Andriamanitra ka tsy mifanaraka tamin'ny tsony mihitsy. Teneno amiko hoe oviana izy mba nanangana ny loterana indray, hoe silesy ireo metodista na ny pantekotista. Tsy nanangana mihitsy. Mipetraka teo io rafim-pandaminana io ka ny aloha ary loha. Naka an'ireo isambatan'olon'Andriamanitra ka niezaka ny nanondro tamin'ny olona hiverina any amin'ilay tanindrazana. Ary tamin'izay fotoan'izay dia tena nalemy sarimbavy ireo isambatan'olona niaraka tamin'ny karazana diplôma sasatsasany. Anika nandrafitra rafim-pandaminana ray hafa izy ireo, nanao zanaky ny eloroa ambony noho ny tany amin'ny voalohany. Saingy anyhoany azo antoka tokoa dia manana lehilahy iray izay azo ny ametrahana ny tanan'i Jehovah. Izay tsy hanao marimarika iraisana amin'ireo masina rafim-pandaminana tsy masin'ireo, izay hisintona ny olona hiverina eo amin'ilay vatolampy Kristy Jesosy, hiverina amin'ny pantekosta tany am-boalohany sy ny fanahymasina tany am-boalohany, miaraka amin'ireo famantarana tany am-boalohany sy ireo vakagana tany am-boalohany. Azo antoka tokoa fa manana anankiray izy any hoany izay tsy lefitra eo ambanin'ny karazana fanenjehana rehetra, andositra, metra-pelana, olavo, ny zavatra hafa izay hijanona amin'izany. Tsy mitany Israely mihitsy Andriamanitra raha tsy tonga ao an-tanindrazana izy. Andriamanitra dia tsy hitanareo mihitsy metodista ray, batista, presbiterana, katolika, na mpivahin'ny fahamasinana ray, nazariana, fiangonan'i Kristy, na rafim-pandaminana pantekotista ray. Tsy hitanareo tahaka an'izany mihitsy izy. Iverena ao amin'ilay tanindrazana, any amin'ny fiandohana. Iverena any amin'ilay fahatsapana pantekotista tahaka nitranga tamin'ny andron'ny pantekosta rehefa nanovan'ireo olona narivon'ireo ny herin'Andriamanitra velona ka nanao ny fon'izy ireo irehetra niaraka tamin'ny hafin'Andriamanitra izay naneho ny tena izy. Tsy ireo famantarana nalay tanga, tsy fifandraisana ara-tsaina ray namboamboarina, tsy fanarabiana ray ka miditra ao anatin'ny razam-boalavo ray tahaka ny ananantsika eto Amerika. Iza no afaka manana trano ray goavana indrindra, na iza no afaka manana olona maro goavana indrindra? Inona ny fahasamihafa nataon'izany amin'Andriamanitra? Andriamanitra dia mila an'ireo olona mahitsy fo ao am-po fa tsy olona maro goavana. Ary sika rehetra dia manana razam-boalavo ray eto miazakazaka. Fa fahambaraka ray toy inona ny mahita raha afaka manampy arivo ambony sika ho an'ny rafim-pandaminantsika? Fa fahambaraka ray izany. Mila antsika miverina amin'ny fahamarinana izy, miverina amin'ny fanahy, miverina amin'ilay hazavana marina, miverina amin'ny lalamberay ao amin'i Kristy, miverina amin'ny fahamarinana. Ahoanany mba hahafahany hitantsika eo amin'ny lalana andehanantsika? Tsy hita izy. Tsy ny tany Israely mihitsy izy raha tsy niverina tao amin'ilay tanina mpanantenainy izy ireo. Ary rehefa niverina tao amin'ilay tanina mpanantenainy izy ireo dia nanomboka nitrango ireo famantarana sy fahagagana. Naniraka lehilahy nankeo anivon'izy ireo izy tamin'ny anarana hoe Mosesy. Niaraka tamin'inona ny natongavan'io Mosesy io? Teolojia mangirana ray ve? Tonga niaraka tamin'ny diplôma ny bakalorea ny literatura ve izy? Tonga niaraka tamin'ny LLD PhD ray ve izy? Tonga niaraka tamin'ny herin'i Jehovah izy, ary niaraka tamin'ny hafatra ray hoe miverena avy amin'ity firenena ity ho any amin'ilay tanindrazana. Miverena ory ny ely ho amin'ny anareo manokana. Amen. Nandritriny teo amin'ny 2000 taona teo izao no efa nitany velan'ny tanindrazana ireo jiosy, miparitaka tany amin'ny rivotra efatry ny tany. Ahoana fa afaka anao an'ity afatra ity haritra mandritry ny herinandro maro sika kehitriny raha tsy maintsy hiditra amin'ny antsipiriany? Afaka miverina amin'izany Israely sika ka ny hoe oviana izy no naparitaky ny fitondrana romanina noho ny fandavan'ny Mesia. Aona fa nentina nakamy firenena rehetra teo ambany lanitra izy. Verina amin'ny Jakoba, Israely miverina ao amin'ny Genesis toko faefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo ary maneho ny ray aho hoe ahoana nitsofan'ny rano an'ireo patriarka ka nyteny tamin'izy ireo marina tokoa izay hijoroan'izy ireo amin'ny andro farany. Ary afaka manondro marina tokoa aminareo a ny firenena tsirairay an'ny Israely, ny foko tsirairay an'ny Israely izay mitsangana marina tokoa ao amin'ireo firenena izay voalaza fa hisy azy. Ary eto sika izao androany, ny jiosy izay fantatsika dia tsy ilay tena jiosy izany. Ny tena jiosy dia ilay tena ortodoksa izay tsy nandoto ny tenany tamin'ireo zavatra izao tontolo izao, izay tsy nivoaka ka nikambana tamin'ny fiangonana hafa. Izy ireo no hoany miverina any, miverina amin'ny fromazy sy mofo eo ambonin'ny sisika voana tsy avela miditra ao amin'ilay tanàna fahiny. Tsy maintsy nanorina tanàna iray ho azy izy ireo teo amin'io sisin'io ao amin'ny tany tsy misy olona, miaraka amin'ny basomaro vava mitodika any amin'ny lafiny roa, saingy efa nanompoka namoaka an'ireo tsy mikazony izy. Amen ary amen. Antomotra ny fotoana, misy anisy mahela sy Isaka ao mitsanganao mifamaly mikasika an'ilay tany mbola, saingy any Israely izy. Raha sendra mandeha any amin'ilay Jerosalema vovoanareo dia tsy hamela anareo akao amin'ilay Jerosalema fahiny izy ireo. Tsy maintsy mandeha any alohanareo ka hamela azy ireo hanazavan'izany rehetra izany aminareo ireo arabo, avy eo dia hitondra anareo any amin'ilay ilany hafa, izany ireo zanak'Ismaela. Fa miandrasa ho avy ny fotoana ray akan'ireo zanak'andriamanitra azy, mariny izany ho voahorina indray Jerosalema, ho voapetraka ireo fanatitra isan'andro, ary anao fanekena amin'izy ireo ilay antikristy amin'ireo herinandro fito farany. Ary eo afovoany izany dia ho tapahany io fanekena io, hamerina azy rehetra ireo ao amin'ny katolisisma, hiparitaka manerana an'ilay zavatra manontolo fa vetavetana tahaka an'izany. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tonga ny farany, dinio fitopolo herinandro. Ia, misy eo amin'ny roa arivo taona izao no nahalavitra azy ireo, ndroany izy ireo ankehitriny ireo olona. Tahaka ny tamin'ny fanamafisana ny fony farao dia tsy maintsy nanamafy ny fony Hitlera izy, antampitrisany tamin'izy ireo ny maty. Jereo ty aikmany ity, meloka tamin'ny famonoana jiosy, enina tapitrisa tamin'izy ireo. Ain'olombelona, zazakely, ankizy, lehibe, ny rehetra no vonoana ho faty. Aikmany lehilahy anankiray, jereo Rosia, toy ny ahoana ny nandroanareo azy ireo tany? Nandroaka azy ireo atraizatraizy izy ireo, firenena iray natao tsinotsinona izy ireo. Saingy noho ny fitiavam-bolana izy ireo dia miverina indray izy ireo, fa lay avitsiana kely dia miverina ao Palestina. Amena rahalahy, rehefa mahita azy manomboka miverina ao an-tanindrazananareo, manana ampy anao an'io saiky efatra arivo aby efatra alina amin'ny iray hetsio izy ireo any ankehitriny. Ary inona no mitranga? Ahafantatra ny Josefany izy ireo, aza manahy eny tompoko, ary mitsanganany izy rehetra miandren'izany hitranga. Ary amin'ilay ora farany mihitsy izay ireo firenena dia efa nanambara azy ireo ho firenena iray tamin'iny taona lasa iny. Rehefa miseho io dia akaiky ny farany sika, lasa ilay fiangonana jentilisa. Koa saiky amin'ny fotoana rehetra dia afaka ilaza Andriamanitra hoe Israely no oloko. Rehefa misy izany dia vitany amin'ireo jentilisa. Hanitsaka izy ireo hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo, ny fahavetavetana manao fandravana hanitsaka ny rindrin'ny Jerosalema izy ireo mandra-pahatapitry ny fizaram-potoanyny jentilisa. Rehefa tapitra izany amin'izay fotoana izay dia hiverina ao Jerosalema ireo jiosy mba hanangana indray ny tempoly sy ny fivavahana ao an-tempoly. Hitantsika izany rehetra izany eo amin'ireto afatra manaraka reto, ireo fitopolo herinandro an'ireo tanjona enina. Ankehitriny dia ho vakiko izany alohan'ny hamaranana, satria efa saiky fotoana andehanantsika any an-trano mihitsy izao, avy eo dia hiverina indray raha hariva amin'ny fitora. Voalohany, raha andrainao tian'izany nareo, hahatapaka ny fahadisoana. Daniela ny toko fahasivy andiny fahefatra amby roapolo, hahatapaka ny fahadisoana. Ray, hamarana ny fahotana. Roa, anao fampihavanana noho ny eloka. Telo, ampiditra fahamarinana mandrakizay. Efatra, anisy tompoka sy ny fahitana sy ny faminaniana. Dimy, anosotra n'ilay masina indrindra. Enina, ary izany no resantsika raha hariva. Andriamanitra no manatanteraka. Andraso ankehitriny, mamela merina azy indray mba hahazonareo azy. Voalohany, manapaka ny fahadisoana. Faharoa, mamarana ny fahotana. Fahatelo, manao fampihavanana noho ny eloka. Fahaefatra, mampiditra fahamarinana mandrakizay. Fahadimy, manisy tompo kasihan'ny fahitana sy ny faminaniana. Fahaenina, anosotra n'ilay masina indrindra. Mamela maka azy aminareo aketiny avao amin'ny Baiboly zany de ny andiny faefatra amby roapolo. Fito herinandro no voatendry ho an'ny vahoakanao, reo Jiosy, sy ho an'ny masinao, ho an'ny tanànanao masina, Israely, Jiosy, Jerosalema. Mba hanapaka eloka, ray. Mba hamarana ny fahotana, roa. Mba hanao fampihavanana amin'ny eloka, telo. Mba hampiditra fahamarinana mandrakizay, efatra. Sy anisy tompoka sy ny fahitana, dimy. Ny fahitana sy ny faminaniana. Ary anosotra n'ilay masina indrindra, enina. Zany marina tokoa ny nahatongavany teny amin'izay atao ary avy eo dia ho tonga ny farany. Ankehitriny raha riva dia ho hitantsika hoe ino ireo zavatra ireo ary ahita hoe akaiky n'izany tonony ahoana no misy antsika. Ary avy eo amin'ny alahady heriny dia mitondra ary mametraka an'ireo fizaram-potoana marina tokoa izay hitsanganantsika. Tiako izy. Israely izay miverina ao an-tanindrazany. Israely. Mamelahy fotsiny ilazany ity ankehitriny raha mbola ataoko fa tsy raha spiritsony izao. Mamelahy ilazany ity. Amin'ilay ora mihitsy izay nahalasa ny Israely ho firenena ray, izany no antony inoko foana eo anatrehan'ny kilasiko eto fa misy zavatra izay nananako anjara ray alohan'ny hahafatesako ny famerenana ny Israely ho amin'ny tompo. Satria tamin'ilay ora mihitsy tamin'ny alalan'ilay saritanimpaina amerikana izay nanambarana ny Israely ho firenena ray ho an'ny fotoana voalohany nandritry ny roa arivo taona hatramin'ny paritahan' izy ireo tsy vahoaka ray, tamin'ny ora io mihitsy tamin'ilay ora marina tokoa ny onan'ilay anjelin'ny tompo tamiko ka naniraka ho any amin'ny niaraka tamin'ny filazantsara. Lay zavatra ray ihany mihitsy ny fahafito be enina amby efapolo amby sivinjato amby arivo. Ankehitriny noho izany zavatra hafa ra izay nanao ahafantatra lay izy dia mamerina ny fon'ireo zanaka ho amin'ireo ray ary ny fon'ireo ray ho amin'ny zanaka. Lay afatra Mario Malaki toko faefatra tsy mifatelo faefatra. Zavatra ray hafa rehefa i Billy zanak'olahy Siza rahalahy Aaron Baxter no teny amin'ny lalana iankany Palestina rehefa avy niona tamin'ireo Jiosy tao amin'ny rahalahy Argan Brat zay ka nahita n'ilay fivoriana izy ireo. Louis Petrus no nandefa n'ireo baiboly ireo tany ary nilaza izy tongo ireo Jiosy ireo nanao hoe raha hiantso andiny iray an'ireo mpitarika an' Israely ireo nareo. Ny tiako lazaina tsy ireo raby vaovao miaraka amin'ireo fomba mpivavahany rehetra fa hiantso an'ireo mpitarika tena Israelita miaraka ary namaky an'ity testameta vaovao ity izahay ka fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo tahaka an'ilay vehivavy tao Samaria. Fantatray fa Mosesy no nilaza fa ny mesia anay dia ho mpaminany ray. Ary rehefa afaka miantso azy ireo nareo ka maneho amin'izy ireo amin'ny alalan'ny soratra, izany no hitantsika ao amin'ny afatry ny rariva, fa tsy maintsy no hajambaina izy ireo ary ny fon'izy ireo ny esorina mba hahafahan'ny fotoan'ny jentilisa ho tonga mba hahazahoanay fotoan'ny fampihavanana iray ho an'ireo jentilisa. Ary ny fon'izy ireo dia no hamafisina marina tokoa tahaka azy tamin'ny andron'ny Josefa sy ny sisa. Ary avy eo dia hitondran'ireo Jiosy ireo eo amin'ny toerana iray ka hiantso an'ireo lehilahy ireo avy eo amin'ny mpanatrika io tahaka ny nataonareo mihitsy tamin'ireto jentilisa etoreto tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanahy. Satria hoy izy ireo hoe raha io Jesosy io raha izy no mesia ka marina ny teninareo amin'izay fotoan'izay dia tsy maty izy fa velona izy. Ary raha velona izy dia izy no nampanantena fa ao anatin'ny ireo mpanompony ireo mpianany. Ary raha afaka mahita azy manao an'ilay famantaran'ny mpaminany izay amin'izay fotoan'izay dia ino izay fa izy ny mesia. Zavatra ray tanteraka toy ny inona tena marina tokoa noho izany inona no ataon'izany firenena ray no hateraka ao anatin'ny andro ray eo anivon'ireo mpitarika. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia anao hoe fantatray izany rehefa io rahaby io no milazan'izany dia milamina treo izany. Firenena ray no ateraka ao anatin'ny andro ray. Israely no ateraka ao anatin'ny andro ray. Ary teny amin'ny lalako a ka nitsangana tao Kaire Egipta niaraka tamin'ny tapakila teny an-tanako ary dimy ambin'ny folo na roapolo minitra talohan'ny fotoan'ny antso niomana ny anao an'ilay antso izy ireo. Dia nandeha mba hijery an'ilay singana ivory kely io miaraka amin'ilay elefanta kely vita tamin'ny ivory miaraka amin'ny mitandroka ivory ray saika andeha fa azo hoany amin'ny dokotera sakaizako ray a dokter Saimader ho fanakambana taratasy. De njereko la izy, ary nisy zavatra nanao tamiko hoe tsy mbola izao ny ora mijanona ny ivelan'ny Palestina. Noho izany de nieritreritra hoe za fotsiny ihany no mieritreritra an'izany. De nanoy a, nisy zavatra nanao hoe tsy izao ny ora. De nandeha tao ambadikailay trano Eva, natrakako nakany amin'Andriamanitra ny logo hoy aho hoe Andriamanitra, ianao ve zany miteny amiko zany? Hoy izy, tsy izao ny ora mijanona ny ivelan'ny Palestina, tsy izao ny fotoana. Tamin'izay fotoan'izay dia nalaiko ny tapakilako ary nivaiko izany, dia niala teo a nakany Roma ary niverina nakany Lisbona ny Portugal, ary avy teo dia niverina nakany Etazonia. Tsy mbola tonga ny ora, tsy mbola feno ny heriko ireo jentilisy atreo amin'ny tendron'ilay kapoka fotsiny. Fa ny ray andro any dia ho tonga izany ka handefa olona ray any izay mpaminany ray Andriamanitra ka hanampirofo amin'izy ireo. Matoky aho fa hanangana azy avy hatrany Andriamanitra na mety ho izy izy ka hanangana azy aingana mihitsy. Mino aho fa tsy maintsy ho tonga izany. Ho an'izany no ianarantsika an'ity hoe tena akaiky isika, ary tsarovy ilay minitra mihitsy izay andraisan'ireo jiosan'i Kristy dia lasa ilay fiangonana jentilisa. Amin'izay fotoan'izay ireo jentilisa dia azo an'ireo loza iraraka eo amin'izy ireo ilay fahoriam-be. Ary ahoana no hafahan'ireo lehilahy? Ireo mpampianatra malaza hampianatra ary mijery an'ity baiboly ity tahaka an'izao ka milaza fa andala ao amin'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ilay fiangonana, nefa tsy misy soratra ray ao amin'ny baiboly izay milaza an'izany. Tsy manana zavatra ray izy ireo. Dia nitamiko ny lehilahy ray voatselakory izay nanao hoe o Ranabavy Macpherson dia nampianatra fa andala ao amin'ny fahoriam-be ilay fiangonana satria isika dia ho hazavana mamiratra amin'io fotoana io. Ho Israely zany amin'io fotoana io fa tsy ireo jentilisa. Ireo jentilisa dia efa lasa ilay fiangonana, tsy natao andalo fahoriam-be mihitsy izy ireo. Namoaka rano avy tamin'ny vavany ilay dragona mitoko fahafito ambin'ny folo ka nanao ady tamin'ilay sisana namborana ilay virjinina tory. Tsy ilay tena fiangonana dia efa lasa, efa ao amin'ilay sakafo ariva mpanambady izy mandritrindreto ilay elanelam-potoana izay isy ny sakafo ariva mpanambady ilay herinandro farany. Ary amin'izany no mipetraka ny fahoriam-be rehefa miseho amin'ireo fiangonana ireo valala sy fanenjehana ireo zavatra tahaka an'izany. Avy eo amin'ny farany eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo dia indro izy tonga miaraka amin'ny mpampakatra azy. Aleloia! Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, mifitafiana voafafira ary miaramira ny lanitra mitaingina eo ambonin'ireo soavaly fotsy tonga miaraka aminy. Eo izy ny tonga mba haka ny toerany ho an'ilay arivo tony. Amen. Isaorana ny eny anara, o isaorana ny eny anara, isaorana ny eny anara ny tompo, isaorana ny eny anara, o isaorana ny eny anara, isaorana ny eny anara ny tompo. Jesosy no anara, Jesosy no anarana, Jesosy no anarany tompo. Jesosy no anara, o Jesosy no anara, Jesosy no anarany tompo. Kanazao ny anarany, o ankalazao ny anara, o ankalazao ny anara ny tompo. Ankalazao ny anara, o ankalazao ny anara, ankalazao ny anara ny tompo. Ahoana no anaovanareo an'izany, manao an'izany ho lehibe eo amin'ny fiainanareo? Miaina fiainana rainareo izay hahafahan'izy ireo milaza hoe ino ny mpanompon'i Kristy? Tahaka an'izany no ankalazanareo ny anarana. Ndao jerentsika, o tsy tianareo ve izy? O andray ilay hira kelintsika ankehitriny, tao anaty fihinanam-bilona efa ely izahay. Fantatro fa izany marina tokoa ilay izy, niteraka ny zazakely iray mba hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Nahita azy Jaona teo amin'ilay morona, zanak'ondry iray mandrakizay. Io zanak'ondry niaraka tamin'ireo tompoka sefito io, ilay hanitokana tany an-danitra sy teto an-tany izay afaka nandray azy. Tao anatin'ny fihinanam-bilona efa ely izahay, fantatro fa izany marina tokoa ilay izy, niteraka ny zazakely iray mba hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Nahita azy Jaona teo amin'ilay morona, lay zanako ndry mandraksa o isaorana neny anarany tompo o isaorana neny anarany o isaorana neny anarany isaorana neny anarany tompo isaorana neny anarany isaorana neny anarany isaorana neny anarany tompo. Tiako ny manompo ary ianareo ankehitriny tsy tonga any am-piangonany sika mba handeha toriteny fotsiny, mandeha miaraka amin'izany le izy, fa tonga any am-piangonany sika mba hanompo, manompo amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Efa nandreny fahamarinana nareo, miteny zany hitanareo, ankehitriny ny manompo de maneho ny tenanareo aminy hitanareo. O tiako lehilahy avy any Galilia io, omeko ely anay nao teo amin'izany, eny tompoko, hainao ve ilay izy tedy adiniko ankehitriny, ndao jerentsika, ndao jerentsika. O tiako lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namelany fahotako rehetra izy, nametraka amin'ny fanahy masina tao anaty. O tiako tiako io lehilahy avy any Galilia, de tao an-tempoly mahay vavaka ny mpamory hatra iray indray andro, antsoantso izy hoe ho tompo mamindra fo ampy, andela fahotany rehetra izy ary nipetraka tao anaty fiadanana lalina iray, hoy izy hoe avy ijery an'ity lehilahy avy any Galilia ity. O tiako lehilahy avy any Galilia io, avy any Galilia, satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namela fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahy masina tao anaty. O tiako tiako io lehilahy avy any Galilia, lasa mamindra ny malemy, lasa nyresaka ny mono, voateny tamin'ny fitiavana teny ambony ranomasiny io ery, lasa nahita ny jambo, fantatry fa afaka fotsiny ihany ny hery ny lehilahy avy any Galilia. O tiako io lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namela fahotako rehetra izy, nametraka n'ilay fanahy masina ho anaty. O tiako tiako io lehilahy avy any Galilia. Eno ity anankiray ity, lay vehivavy teo amin'ny fantsakana no teneniny fahotany rehetra, hoe nanana vady izy tamin'ny fotony io. Izy zany avela tamin'ny fahotany rehetra ary tonga tao anatin'ny fiadanana lalina. Avy eo izy de niantsoantso hoe avy ijeran'io lehilahy avy any Galilia. O tiako io lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namela fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahy masina tao anaty. O tiako tiako io lehilahy avy any Galilia, tiako izy. Ary ianareo amin'ny foko rehetra, ary ianareo tsy mahafinaritra ve izy? O mafinatra mafinatra Jesosy amiko izy, iny izy mpanolotsaina, andrian'ny fiadanan'Andriamanitra mahery izy. O namonjy aho miaro amin'ny fahotana sy ny henatra rehetra, mafinaritra ny mpanafo tra de rai nani anarani. Dao futu sike nuntika duwa tika ketin ka yercheta nzani. Veri amfayin, fayita wa keitin. Afakam fana meluana. Ravra firenena, tsimapanin. Manu me fayafan, sifa munzen, fenu jesosi. Mundi aisi, nyaruam ni fautana si, nyenatare yetisi. Mafnar tani panavtra, deraina nyanarani. Oh, mafnarta, jesosi amikyu. Panul tain. Yandrin fiatan anti mancha mayerisi mamunja nyarwa amfotana siena taret mafnarta ni panafta deraina nyanarani po yercheret san fera fain itawa keit Afaka fana meluana Mame fafa Sfam jena fe Nu jesosi Mamunzia Gina no atoni Nyarua Amfautana sinyena tare Mandea nebun zani O mafnarta ni panafta Derai nani anarani Anketin miarak Oh mafnarta Jesus yamikyu Panur tsain Nyandrin fiatana Ante manta mayerisi Nao mamunzia Nyarwa amfautana siena tareet Mafnarta ni panafta deraina ni anarani O tenati ku Jesus Funat o tenati aku Tena fale afa vovunz, tena fale afa miandrin fiavin O tenati ku Jesus Satin ti amyalu isi Ake itin mera kam tana tsika mtsanga na ratena matu tra mzan siki Tianda wazimi tia Tianda wazimi tia Tianda wazimi tia Satinti amyalu isi Tina reuve isi Izande tokony fankatia nareo satria ratsy tian'ireo izay azo nareo jereny eto azo nareo dia ahoana no fa nareo ity azo izay tsy hitanareo no sity fandraitana nanao hoe O tenati ku Jesus O tenati ku Jesus O tenati ku Jesus satini ti mialu isi zao ti miti atsangan makanyam tananarewa ketin zaila isi dawazi tsandawazi Tiau Tianda Wazimintia Sati nike ya mialu. Eritrereto fotsiny izy no nampafantatra antsika ny fanambarana goavana io. Tsy tiantsika ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy toy ny ahoana no akasitra antsika an'i Jesosy tompontsika? Tsy mandao antsika mihitsy izy indro momba anareo mandrakariva hatramin'ny ankasitra anareo ve ireo fitopolo herinandron'i Daniela? Tsy tiantsika ve izy? Ahoana no ataon'izany? Ny finoko miandra Zanakundi Kanvari Pamunji Manpu asfutsi ni avawa mpunareo Ikeiti Inuyara Vavaka Isu Velawa banu kamti andriti wana manuturu Ramamindra wamlala maizin fiaina kwa Sikareta de mande amzani Kamyangu Manti dinan fauri Yentum au kafut Yanao nup tartalaku Tartalana madalom zantum Odidin yaizna Ifat kya wang Fuandru tauti Nyalaen kasa mamela uver lalana hanalaftana. Fanampuku Didi Nyais Naifat Kiawant Fuandru Tautu Red Avela Wawalum Kamti Andriti Wana manuturu.
Oh Jesus, we see we're nearing something.
Oh Jesus, itanai fa manaka kisavata raisai. Ifandresaka ny amin'izany Isaia mpaminany, niresaka ny amin'izany Jeremia, nitodika Daniela ka nahita an'izay nolazainy izy ireo. Nanao ny fony ho taitra izany ka izy nampitodika an-tavany nankany amin'ny lanitra izy. Nifady hanina izy, lamba fisaonana sy lavenona, te andre izy mba hahafahany mampitandrina ny olony. Tompo, hitanay tamin'ny alalan'ireo boky ihany koa. Ny bokinao, ny bokin' Isaia, ny bokin' Jeremia, ny bokin' Jakoba, Jaona, Lioka, Marka, Matio, ny bokin'ny Apokalipsy, ny bokinao rehetra fa akaiky ny farany izay. Ary mampitodika ny tavanay mankany amin'ny lanitra izay ao amin'ny vavaka. Fifonana mba hahita hoe ay izay no miaina tompo.
We begin to see daylight breaking.
Manomboka mahita ny sandratr'andro mipoitra izay ary tompo manantona anao izay ny finoanay miandrandra anao ankehitriny. Manaisotra ny enta-mavesatra rehetra, ny fahotana rehetra, ny tsy finoana kely rehetra izay malaky mahazo anay. Mandroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy any amin'ny avo izay ankehitriny, mahafantatra fa voafehitra ny fotoanay. Da io reto nato reto tompo. Ti anao izy ireo, anao izy ireo. Mivoaka izy ireo, ianao ilay anankiray izay manao ny fanambarana. Mivavaka izay mba hanekena ho an'ireo zavatra ireo anay raha miandry ianao izay. Omeo tolakandro tsara iray amin'ny fianarana izay tompo. Omeo fahazony izay. Eto miverina indray izay raha rivo vonona. Tompo osory aho amin'ity tolakandro ity. O raha mianatra tompo. Ho an'ity antony enin'ny famanginy Gabriely ity. Raha tonga namangy Gabriela ka nanome dika ny enina tompo dia tokony hahafantatra an'izany izay. Mianatra amin'ny alalan'ireo boky izay ka mahafantatra fa akaiky izay. Noho izany dia mivavaka izay mba hanambaranao an'izany aminay raha ariva. Amin'ny alahady hery ny tompo, o Andriamanitra dia apetra ao anatiny ao ireo andro ireo. Tsy fantatro hoe ahoana fa ianao no afaka mitondra anay avy hatrany ao amin'ilay fotoana. Ekeo izany ray, miandry ianao izahay. Mifankaty izahay ary ny ran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no nanadio anay tamin'ny fahotana rehetra. Miandry ianao izahay ankehitriny. Ampio izahay raha miandry ianao ray amin'ny alalan'i Jesosy tomponay.